Εν τω μεταξύ, θέλω να σου πω ότι πάλι έχει κρυαδάκι αυτό λίγο.
Τι εκείνο, κρυαδάκι, παγωνιά είναι.
Παγωνιά τώρα και εσύ. Πού να ήμασταν τώρα καμιά Βόρεια Ευρώπη, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Αυτά να είναι καλοκαίρι.
Κοίτα, η αλήθεια είναι τώρα που το λες.
Ανέβηκε η θερμοκρασία, λένε τέτοιες μέρες. Καλά είμαστε.
Η γυναίκα μόλις επέστρεψε από Σουηδία είχε μείον 19 και η θάλασσα ήταν παγωμένη. Ήταν πάγο.
Είδες λοιπόν.
Ναι, οπότε υπάρχουν και χειρότερα.
Είδες λοιπόν που τα, ναι, τα λες ωραία βασικά.
Εντάξει, το έχουν πει Λοκομόντο, δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα.
Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα.
Τις δύο τελευταίες μέρες έχει κρύο. Έχει
δεν
κρύο.
Έκανε ποτέ.
Ναι, αυτές τις δύο μέρες είχαν.
Ένα κρύο.
Εδώ στην Αθήνα, γιατί είπαμε και περιοχές της Ελλάδας.
Καλά, εννοείται.
Που χτυπάνε ορεινά
και τα λοιπά. Βέβαια. Σιωνάκια αυτά, ωραία. Αυτά είναι συνηθισμένα πράγματα. Θα πω ότι και εκεί ακόμη νομίζω είναι λιγότερα πλέον από ό,τι παλιά. Κάνει και εκεί, αλλά τι να κάνουμε για χειμώνα.
Φλόγια άρωτα στη Φλόρινα.
Ναι, βέβαια. Γι' αυτό το λέω. Αλλά ακόμη και Κοζάνη, αυτά και τα λοιπά που μιλάς, ξέρεις και τα λοιπά. Είχε νομίζω περισσότερο παλιά. Και ήταν και πολύ πιο συνηθισμένοι, ήταν συνηθισμένοι άνθρωποι.
Βασικά αυτό που έχω παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια και όλοι μας, ναι, δεν υπάρχει διάκριση εποχών. Παιδιά,
καλά,
δηλαδή
εντάξει,
πάμε,
ναι,
από καλοκαίρι, ναι, σε χειμώνα.
Μπορεί να έχει, α πούμε, φθινόπωρο, ναι, Δεκέμβρη μήνα. Εντάξει, απλώ δεν σου είχε να πει φθινόπωρο ότι τώρα είναι φθινό. Ωραία, εντάξει, οκ, okay, λίγο κρυαδάκι. Ξέρετε, μιλάμε και για τον καιρό και για αυτά, γιατί η χθεσινή αγωνιστική. Εντάξει, έχει πολλά να πούμε,
πολλά
δεν το συζητάμε. Αλλά ξέρω να κερδίζουν όλοι αυτό και τα λοιπά.
Ναι, δεν υπάρχει.
Ένα τέρμι πάλι. Δεν υπάρχει αυτό, ναι, πολύ άλλη κουβέντα. Αλλά προσέξτε, είναι μια μέρα η οποία έχει μπόλικη κουβέντα προφανώς και αγωνιστικά. Γιατί έχουμε την. Θα μπορούσε να είναι η αγωνιστική των ξεχασμένων ή.
Ναι,
τον
το παιδόν...
center for, ναι, που είχαν αφισβητηθεί. Ναι. Κυρίως Πόνσε. Για παράδειγμα.
Έβαλε, ναι, χάτρικ, σωστά.
Ναι.
Ποιον άλλο center for είναι.
Είχε αρχίσει γκρίνια με τον Ναβάρο. Αυτό δεν κάνει. Σε τρία μάτσα βγάλαμε και αυτό. Μπορούσαμε να τον δούμε αν είναι καλό ή όχι. Είχε γκρίνια αυτό. Να πει να πάρει Ολυμπιακό και άλλο center for και το ένα και το άλλο. Είναι επίσης οι αγωνιστικοί που κέρδισαν όλοι. Εντάξει, το τέρμπι ένα θα κέρδισε και ο Ολυμπιακό. Τι άλλο. Είναι η περίοδος που έχει,
ναι,
πολλούς τραυματισμούς.
Το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ έβαλε 5 γκολ που είχε δείξει ο Γιώργος.
Ναι, ναι, ξέσπασε μεγάλο.
Επίσης,
ναι,
στο Περιστέρι, ναι, όπου συνήθως τα μάτς κρίνοντας τον γκολ, η ΑΕΚ έβαλε 5 χθες.
Ναι.
Ο ΠΑΟΚ συνέχισε εντυπωσιακά μετά τις 4, δηλαδή πήγε πεντάρες πλέον.
Ο ΠΑΟΚ είναι, ναι, το έχουμε πει από ημίχρονο, από αυτό, πολλά γκολ κτλ. Ναι, ναι.
Σου βγάζει την εικόνα ότι ακόμη για να ισοφαριστεί, για παράδειγμα, το τραβό κάτι στο παιχνίδι, θα μπορούσε να γυρίσει το μάτς. Δηλαδή, παρότι μπορεί να μην είναι και να πραγματοποιεί την καλύτερη εμφάνιση, βάζει 5 γκολ. Αυτό έγινε χθες. Έβαλε 4 στην Τρίπολη, χωρίς να είναι και εκεί στο ξεκίνημα του αγώνα εντυπωσιακό και έβαλε 4 μετά. Ναι, γενικά.
Έχει πει μια μεγάλη κουβέντα για τον ΠΑΟΚ. Γιατί για μένα είναι πιο φορμαρισμένο, το λέω καιρό τώρα. Δεν είναι δική μου δηλαδή άποψη. Φαντάζομαι να το βλέπουν όλοι ότι είναι πιο φορμαρισμένη ομάδα εδώ και καιρό. Και με αυτό το rotation του Λουτσέσκου του έχει βγει 100%. Αλλά έχει ένα δίκιο, γιατί έχει πει μια αλήθεια. Ότι ο ΠΑΟΚ κάνει μεγάλα σκορ, αλλά υπάρχουν και παιχνίδια, γιατί δεν υπάρχει ομάδα που να μην δέχεται φάσεις, που τρώει φάσεις. Δηλαδή, ναι, ακόμη και στο μάτς με την Κηφισιά, που κάνει την εξάρα, στο 1-0 έχει 2 ή 3 φάσεις καλές η Κηφισιά.
Ναι, ναι, και με τον Αστέρα Τρίπολη.
Ναι, και με το, και στο Βόλο, καλά το λες, χθες μπορούσε να γίνει το 1-1. Δεν το έχουμε πολύ δει να γίνει το 1-1. Να δούμε.
Ναι, πώς θα αντιδράσει.
Ναι, αλλά η λογική λέει ότι θα αντιδράσει. Ναι. Ο ΠΑΟΚ, ναι, πάρτι, ας πούμε, εύκολα. Ναι, στο,
έχει παίχτες που σκοράρουν πάρα πολλούς παίχτες.
Έχει πολλούς σκορ και πολλά γκολ.
9 γκολ κατά, ναι, ναι, 33 παιχνίδια. Ο Ντεσπότοφ τώρα που χθες πέτυχε 2 γκολ, έβλεπε τους αριθμούς του. 13 γκολ, 12 ασίστ. Δεν υπάρχει αυτό. Αν, δηλαδή, με βάση τους αριθμούς, θεωρώ ότι είναι η πιο επιτυχημένη μεταγραφή που έγινε αυτό το καλοκαίρι.
Πρόσεχε μας. Εδώ, ας πούμε, ένα λάθος που κάνει και είναι καλό να το αναφέρουμε για να καταλαβαίνει και ο κόσμος κάποια πράγματα. Ο Ντεσπότοφ που ήταν μια πολύ καλή μεταγραφή του καλοκαιριού. Δηλαδή δεν ήρθε μια μεταγραφή που δεν το ξέραμε. Α, έκπληξη.
Ναι, ναι.
Ξέρω εγώ, αυτή η μεταγραφή βγήκε στον ΠΑΟ κτλ. Είναι μια μεταγραφή λοιπόν που την έκανε ο ΠΑΟ ξενιτά για να τον ανεβάσει επίπεδο, δηλαδή να τον βοηθήσει πολύ μεσοεπιθετικά. Ναι, αλλά λίγοι ίσως πλέον θυμούνται, αν και είναι πρόσφατο σχετικά, ότι έφαγε πόσο πάγκο έφαγε ο Ντεσπότοφ μέχρι να μάθει να παίζει όπως θέλει ο Λουτσέσκου.
Ναι, βέβαια. Έχει...
όνομα.
Ναι.
Που για να καταλαβαίνετε διαφορά και να μην λέω συγκεκριμένα παραδείγματα και ομάδες, σε άλλες ομάδες θα είχε ο προπονητής, όταν ακούστηκε και η ομάδα γενικώς την υπομονή, το μεγάλο όνομα του καλοκαιριού, ένα από τα καλά όνομα του καλοκαιριού, να φάει πάγκο 2-3 μήνες, γιατί δεν μου μαρκάρεις, γιατί δεν μου παίζεις στο κενό χώρο, γιατί αυτό, γιατί εκείνο, μέχρι να παίξει αυτό που θέλω. θα είχαν την υπομονή, Βασίλη, ή θα είχε φύγει ο προπονητής.
Ξέρεις, αυτό εξαρτάται και από το τι θα κάνουν και οι άλλοι που θα τον αντικαταστήσουν. Αν ο αυτός που έρχεται
και πάει τον... το αποτέλεσμα.
Αν πηγαίνει καλά, προφανώς. Αυτή η επιλογή θα συνεχίσει να στηρίζει τον Λουτσέσκο. Ο οποίος βέβαια το που έχει κάνει φέτος, νομίζω ότι δεν το έχουμε δει σε άλλη ομάδα που δεν έχει πρόβλημα τραυματισμών. Γιατί υπάρχουν ομάδες που λόγω τραυματισμών αναγκάζονται να κάνουν εκτεταμένο rotation. Έτσι. Στον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, αν το δούμε και το βάλουμε για κάτω, είναι η ομάδα με τους λιγότερους τραυματισμούς φέτος.
Γιατί κάνει rotation εδώ και πάρα πολύ καιρό και το κάνει επιτυχημένα. Συνέχεια αλλάζει. Και αλλάζει, δηλαδή, ακόμη και όταν υπάρχει μεσοδόματα μάτς κυπέλλου η Ευρώπη, μέχρι τώρα, ας πούμε, θα έρθει πάλι τον Μάρτι. Το κάνει συνέχεια ο Λουτσέσκο αυτό. Και με αποτέλεσμα να έχει στην πραγματικότητα καμιά κοσαριά παίχτη ενεργό.
Ναι.
Να του έχει ενεργό. Πραγματικά. Ναι, πραγματικά ενεργό. Όχι θεωρητικά ένα μάτς το μήνα. Παίζουν συνέχεια όλοι. Τα χάφτα, ας πούμε, κάποια στιγμή έπεσε στην Ευρώπη, άλλα χάφ έπεσε στην Ευρώπη, άλλα χάφ έπεσε στο ποντάρι. Συνέχεια όμως.
Και
μπορεί. Και δεν είναι μόνιμο το δίδυμο. Εντάξει, είχε προχωρήσει κάποια στιγμή σαν δίδυμο ποιοι θα παίζουν στην Ευρώπη και στο ποτάρμα, του άλλαζε και εκεί.
Ναι.
Δηλαδή ξαναεμφανίζονταν οι παίχτες της Ευρώπης στο ποτάρμα και το ανάποδο. Γιατί τους είχε όλους, τους γίναγε. Είπαμε για μεγάλη νίκη, δηλαδή ξέσπασμα μεγάλο. Εγώ το περίμενα το διπλό της ΑΕΚ. Δηλαδή είμαι σχεδόν βέβαιος ότι θα κερδίσει, θα βγάλει αυτή την αντίδραση, αλλά 5 γκολ είναι 5 γκολ.
Και το ήθελε μάλλον αυτό το ξέσπασμα η ΑΕΚ μετά τον αποκλεισμό από το κύπελο, επειδή υπήρχε και όχι αμφισβήτηση, αλλά με βάση τα λεγόμενα και του Αλμέιδα, που φαίνεται να παρακολουθεί όλες τις συζητήσεις, έβγαλε και κατά κάποιο τρόπο και ένα παράπονο για πιθανά πράγματα που μπορεί να λέγονταν στα social media. Και τον άκουγα τον Γιάννη Σεντρονέο στην περιγραφή χθες, που έλεγε και στο 3-0 όταν ήταν η ΑΕΚ μπροστά, έλεγε ότι διαμαρτυρόταν στον τέταρτο Αλμέιδα κάτι στο οποίο δεν μας έχει συνηθίσει. Είχε και αυτό ένα
μια πίεση.
Μια πίεση που δεν προκαλείται
πολύ. Καλά, κοίταξε, στην Ελλάδα είμαστε. Εγώ έβλεπα μετά το στα social, αν αναφέρει στα social. Και...
Στα social,
ναι. Το καλύτερο που έχουν να κάνουν οι προπονητές γενικών των ομάδων και οι ομάδες και οι παράγοντες και αυτά να μην διαβάζουν social. Γιατί θα τρελαθούν, ναι, γιατί μετά το μάτς με τον Άρη και εκεί κριτική έβλεπα και αυτό και γιατί δεν παίρνουμε παίχτη και δηλαδή τα κλασικά, ξέρεις, τα ελληνικά που προσέξεις, μια κριτική πρέπει πάντα να γίνεται,
ναι.
Προφανώς θα γίνεται, έτσι. Μπορεί όντως να βλέπεις και ένα λάθος σαν φίλος μιας ομάδας, αλλά αυτή η γκρίνια μόνιμος όταν δεν έχετε ένα καλό αποτέλεσμα, ναι, δεν γίνεται. Προφανώς είχε και πίεση, λογικό. Και να το δούμε και αλλιώς, ο Βασίλη. Πέρσι έκανε το double, φέτος να κάνει το double.
Ναι, ναι.
Και βγημένη εκτός Ευρώπης.
Ναι, εκτός είναι ο στόχο.
Ο βασικός στόχος είναι το ποτάμι, δεν το συζητάμε πάντα.
Εκτός στόχου του κυπέλου. Μπράβο.
Ναι, θα σου πω ότι είναι λογικό να έχει μια πίεση. Θες να δεις. Δεν έβγαλε η Γωνιά και με εμφατικό τρόπο, δηλαδή με μεγάλο σκορ.
Πρώτη ήταν του ατρωμή του Σάσα Ήλιτς.
Γενικώς και πριν τον Ήλιτς είχε ξεκινήσει αυτό το αίτητο. Είχε 13 μάτς σε ποτάμι και κύπελο. 13 μάτς αίτητος. Δεν ήταν και λίγα.
Δεν και λίγα. Είναι και αυτό που είχε πει ο Κόλμαν, ο προκάτοχος του Σάσα Ήλιτς, ότι το ελληνικό πρωτάθλημα είναι ανταγωνιστικό πλέον. Δεν είναι το αποτέλεσμα καθορισμένο, ας πούμε, πριν από κάθε παιχνίδι. Εντάξει, αυτό δεν ισχύει τώρα για τις τέσσερις πρώτες ομάδες του πρωταθλήματος.
Και
εκεί όμως πάλι είδαμε να γίνονται γκέλες. Δεν έρχονται εύκολα οι νίκες, αυτό είναι σίγουρο. Χθες ήρθανε, για παράδειγμα, και στην ΑΕΚ, και γι' αυτό μιλάμε για ξέσπασμα.
Δεν κάνουν εύκολα. Απλά... Στα μικρά μάτς δεν κάνουν εύκολα γκέλες ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ.
Ναι.
Αλλά...
Με άλλη εικόνα, βέβαια.
Αλλά αν πάνε με μικρές διαφορές. Στα play-off έχουμε πει, το είδαμε και πέρσι, θα παίξει ρόλο ποιος είναι καλύτερος στο ντέρμπι. Και στο ντέρμπι καλύτερη να ξεκινήσει μια αγορά αποτελεσμάτων.
Γι' αυτό είπε ο Ντεσπότοφ του ΠΑΟΚ, έτσι μπαίνω λίγο σε αυτόν, είπε ότι αν θέλεις να πάρεις το πρωτάθλημα πρέπει να κερδίσεις τους μεγάλους αντιπάλους. Οπότε περιμένουμε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού και στοχεύουμε στην ηγετία. Γιατί ακολουθεί και αυτό το ντέρμπι τώρα.
Έχει τρία μάτς στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ. Και Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
Και ΑΕΚ.
Όλους μέσα.
Ναι, όλους μέσα.
Όλους μέσα. Και εκεί θα μετρήσει κατά πόσο μπορεί να εκμεταλλευτεί και την Τούμπα πλέον και τα ντέρμπι. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει στο Καϊσκάκι. Ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Όπου, ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος στο μεγαλύτερο διάστημα, αλλά sorry κιόλας, καθυστέρησε το φαγητό ΠΑΟΚ. Διπλό θα ήταν. Και φυσικά δεν ακούμπησε στη Νέα Φιλαδέλφεια. Όχι, έχασε, δεν ακούμπησε.
Και πάνω σε αυτό που λες.
Μακράν η χειρότερη εμφάνιση του φέτος, ναι.
Θεωρητικά θα έχει επιστρέψει ο κόσμος στα γήπεδα. Γιατί δεν έχει οριστεί ακόμα 22η αγωνιστική. Να δούμε. 12 Φεβρουαρίου δεν είναι λίγη. 12 του Φλεβάρι. Επομένως πρέπει να δούμε πότε θα βγει η 12η αγωνιστική.
Υπάρχουν προϋποθέσεις. Και κάποιες προϋποθέσεις δεν είναι τόσο εύκολες. Αυτά με τα γήπεδα να έχουν εγκατασταθεί συστήματα κτλ.
Λες να παραταθεί.
Δεν ξέρω. Όχι, δεν το λέω γιατί ξέρω κάτι. Οι προϋποθέσεις είναι συγκεκριμένες. Τι άλλο είχαμε. Παναθηναϊκός Αστέρας Εγώ το περίμενα ότι ο Παναθηναϊκός θα είχε δύσκολο έργο, γιατί και έρχονταν από 120 λεπτά στο κύπελο με τον Ολυμπιακό και είχε προβλήματα απουσιών. Και επίσης,
πάρα πολλά προβλήματα απουσιών και προέκυψαν και μέσα στο παιχνίδι. Αλλά το θέμα είναι και πριν.
Επίσης, να έχετε υπόψη σας, ο Αστέρας μέχρι χθες ήταν η τέταρτη ομάδα σε αποτελέσματα εκτός έδρας. Είχε τα ίδια αποτελέσματα με τον ΠΑΟΚ εκτός έδρας.
Σημαντικό
από χθες, δηλαδή, επειδή έκανε ο ΠΑΟΚ νίκη στο Βόλο και ο Αστέρας έχασε στο Λεωφόρο, έχει 5 νίκες ο ΠΑΟΚ, 4 ο Αστέρας και έχει 3 ήττες ο ΠΑΟΚ, 4 ο Αστέρας.
Ναι.
Είχαν ακριβώς ίδια αποτελέσματα.
Ο οποίος ο Αστέρας θες είχε δηλαδή μια μεγάλη ευκαιρία στο 0-0 με τον Κάλτσα.
Ακριβώς. Δεν είναι εύκολη ομάδα εκτός έδρας ο Αστέρας. Φανταστείτε ότι έχει διπλάσιες νίκες από τον Άρη εκτός έδρας. Που είναι από πάνω στη βαθμολογία. Ναι. Δηλαδή, εγώ το περίμενα ότι θα είναι δύσκολο το μάτς για τον Παναθηναϊκό, το κέρδισε. Μεταγραφές πολλές, δηλαδή περιμένουν Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, πολλές μεταγραφές. Χαριλάου. Ο Χαριλάου το λέω. Κλεάν Βικελίδη, σε πάση περιπτώσει. Εμεί Χαριλάου το μάθαμε. Μικρή.
Λοιπόν, καλά, και εγώ είσαι το μάθα. Ναι. Αλλά πώς θα σκεφτόμουν τώρα για το Παναθηναϊκό που έλεγε και το επειδή πέσε με μεταγραφές.
Ναι,
αν ήταν ο Γιωβάνοβιτς, εγώ δεν πιστεύω ότι για παράδειγμα ο Λαφούζος δεν είχε την επιθυμία να ενισχύσει το Παναθηναϊκό με Γιωβάνοβιτς στη τεχνική ηγεσία, γιατί αυτό αλλάζει επειδή είναι ο Τερίμ. Δεν ξέρω αν έχουν διαμορφωθεί και άλλα δεδομένα, αν έχει βρει κάποιου συμπαίκτε για αυτά. Ωστόσο, ήταν και θέμα του Γιωβάνοβιτς. Μη μεταγραφική κίνηση.
Λίγο παραπάνω.
Ενώ ο Ετερίμ έλεγε παράδειγμα. Δεν ξέρω τι γίνεται με Μαξίμοβιτς, το χειρίζει τη διοίκηση μαζί με το εθνικό διευθυντή.
Όσοι και καθυστέρησαν κτλ. Μια είπε τώρα ο Γιωβάνοβιτς. Προσέξτε, ο Παναθηναϊκός στα μάτια πολλών είναι ότι με τον Ετερίμ απελευθερώνεται. Δηλαδή θα παίξει και πιο επιθετικά, περιμένουν κτλ. Που όντως δίνει και ελευθερία περισσότερο, παίζει πιο ψηλά, βλέπει να ανακατεύει, κότσι δασχάφ. Το αρέσουν αυτά του Ετερίμ. Θα τα δούμε και στην Ελλάδα. Ναι, είναι βέβαιο. Τα βλέπουμε. Ναι, τα βλέπουμε. Θέλω όμως να πω το εξής, ότι πώς είναι η μπάλα. Αν ρωτήσει έναν φίλο του Παναθηναϊκού έξω, θα σου πει πιο επιθετικά πώς έπαιζε με τον Γιωβάνοβιτς ή με τον Ετερίμ. Πιστεύω ότι 10 στου 10 θα σου πούνε Ετερίμ.
Ναι.
Θα παίξει πιο επιθετικά.
Ναι.
Στη Λεωφόρο αυτά τα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός τα έχει κερδίσει και τα τρία μάτς σκοράζοντας 2 γκολ. Όλα τα προηγούμενα, μη ντέρμπι, είναι από 4-5 με τον Γιωβάνοβιτς. Και μεγάλα σκορ.
Σωστά.
Αλλά, θα πω ότι
αλλά ήταν και στην περίοδο που ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος, γιατί το τελευταίο διάστημα.
Είναι πιο πιεσμένος.
Λίγο πριν αποχωρήσει ο Γιωβάνοβιτς, αυτό λέω. Δεν έπαιζε καλά ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή είχε ξεκινήσει μια καθοδική πορεία.
Ναι. Λίγο από πολλά αποτελέσματα. Βλέπει κάποια αποτελέσματα.
Σωστό.
Και βλέπει τα πολλά γκολ να βάζει με τον Γιωβάνοβιτς. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό είναι που ένα και παραμορφωτικό θέμα. Μερικέ φορέ η εικόνα. Έχεις αντίθεση ενδεχομένως με τους αριθμούς.
Εντάξει, η αλήθεια είναι και τώρα με βάση τα προβλήματα που έχει ο Παναθηναϊκός, δεν είναι και εύκολο έτσι, για να παίξει και πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Είχε χθες 8 απουσίες και προέκυψαν ακόμα 2 μέσα στο παιχνίδι. Ο Βέρμπις και Σπόρα. Και παίρνει παίχτες τώρα, θα αλλάξει λίγο η κατάσταση. Εντάξει, ο Λιμιός για παράδειγμα που μπήκε ως αλλαγή. Το παιδί είχε να παίξει 1,5 χρόνο πριν.
Υπομονή λίγο.
Υπομονή. Εντάξει, ο Μπακασέτας είναι σπουδαία μεταγραφή που έρχεται και σήμερα, θα μας τα πει και ο Άρης.
Έχουμε πολύ ρεπορτάζ.
Μαξίμου,
να δούμε. Στο ντέρμπι το βράδυ νομίζω ότι πάρα πολύ πιο εύκολα από ό,τι θα περίμενε κανείς ο Ολυμπιακός νίκησε τον Άρη 2-1. Δηλαδή, νομίζω ότι περιμέναμε ένα αμφίροπο μάτς και εκεί θέλαμε να δούμε ποιο θα επηρεαστεί περισσότερο από τις. Από την παράταση και τα πέναλτι, γιατί και οι δύο είχαν πάει παράταση πέναλτι και εκείνοι είχαν ένα ψηλό σφιχτό rotation. Φάνηκε ο Άρης ξεζουμισμένος, δηλαδή στην πραγματικότητα ποτέ δεν μπήκε στο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός μπήκε αποφασισμένος, το καθάρισε με τα 2 γκολ.
Νωρίς.
Και
μετά το μάτς.
Δεν είχε και κίνδυνο. Δηλαδή και όταν άρχισε να πέφτει λίγο η υπόδοση του, μάλλον αρκετά γιατί και εκείνος έβγαλε κούραση. Δεν είχε.
Αρκεί να δει κανείς τα highlights, θα δει εδώ και στο δεύτερο ημίχρονο. Ενδεχομένως η πρώτη φάση του δεύτερου ημίχρονου είναι ένα σουτ του Ολυμπιακού στο 80.
Δεν πολύ καλό σουτ. Αυτό που θέλω να πω για τον Ολυμπιακό είναι το εξής. Νομίζω αποδείχθηκε περίτρανα. Εγώ βέβαια τα λέω, ήμουν κακός από. Κακός, ήμουν εκτός κλίματος. Εκτός κλίματος από το Σεπτέμβριο που όλοι λέγανε η άμυνα του Ολυμπιακού και η άμυνα του Ολυμπιακού και η άμυνα του Ολυμπιακού. Και έχω πει ότι προφανώς θέλει στόπερ ο Ολυμπιακός. Ένα καλό στόπερ το χρειάζεται προφανώς. Άλλωστε μάνι και αυτό το πήρε το καλοκαίρι το Φρέιρα που δεν του βγήκε και φύγε. Αλλά το πρόβλημα του Ολυμπιακού διωγγώνεται επειδή κανένας δεν μαρκάρει. Επειδή κανένας δεν μαρκάρει, τόσο απλό είναι. Κάνει μάτς Λεωφόρο ένα ημίχρονο δεν τρώει φάση γιατί όλοι μαρκάρουν. Ναι. Κάνει χθες στη Σοκλέανδη Βικελίδη, οκ, ξεζουμισμένος ο Άρης, δεν του έχει κάνει καν φάση, υποψία φάση στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Γιατί, δείτε πώς έπαιζε ο Ολυμπιακός και πώς γυρίζανε.
Ναι.
Όλοι να μαρκάρουν και θωράκισαν. Επίσης τρία χαφ, ο Αλεξανδρός πάντα πιο μπροστά. Πολύ καλή όμως αμυντική λειτουργία συνολικά, καλή ήταν χώρος. Εκεί είναι το μυστικό του ποδόσφαιρου.
Ναι, σίγουρα. Εκεί είναι το μυστικό για να πάρεις το αποτέλεσμα.
Όχι για να πάρεις το αποτέλεσμα. Για να έχεις αμυντική λειτουργία.
Ναι.
Γιατί όταν σου πέφτουν το βάρος στην άμυνα και σου βγαίνουν συνέχεια φάσεις, σέτρες, θα γίνει το λάθος. Δεν γίνεται, ρε Βασίλη μου, όλοι το κάνουν το λάθος. Λέγανε προχθές, ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, τρώει φάσεις. Δεν γίνεται να μην φας φάσεις.
Σωστό. Βέβαια,
δεν γίνεται να μην φας
φάσεις. Δεν γίνεται σε όλο το παιχνίδι τη διάρκεια του αγώνα. Αλλά στον Ολυμπιακό χτενάρι.
Το τι πει. Και με τον Παναθηναϊκό στη λεωφόρο. Όταν λειτουργούν όλοι. Και προσέξτε, έχει πάλι αφήσει εκτός από το αρχικό σχήμα τον Ποντένσε και αυτή τη φορά αφήνει και το Φορτούνι. Που ο Φορτούνι, εντάξει, παιδιά, τα είχε δώσει όλα με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, ναι, έπρεπε.
Και γενικά σε όλη τη σεζόν.
Ναι,
πολλές φορές έφτανε το Μάστερ 90 και τον έβλεπε σχασμένο το Φορτούνι.
Ναι, αλλά ο Μασούρας και ο Μαρτίνς γύριζαν. Ο Ζέλσον Μαρτίνς, ο οποίος δεν είναι έτοιμος για να παίζει.
Ναι.
Ήρθε στο παιδί, κουράστηκε κάποια στιγμή, τον έβγαλε. Καλά, την ποιότητα την ξέρουμε, δεν το συζητάμε.
Όταν είπε Μαρτίνς, μου ήρθε στο μυαλό Πέδρο Μαρτίνς.
Όχι, Ζέλσον Μαρτίνς. Ναι, ότι είναι παιχτάρα, το ξέρουμε. Το θέμα το παιδί, αν μπορεί, πόσο μπορεί να βοηθήσει και πόσο έτοιμο είναι. Του δίνει παιχνίδια, του δίνει ρυθμό για να παίξει και θα ετοιμαστεί και στη για τα επόμενα μα που είναι σημαντικά. Τι το ξέρω. Αλλά γύρισε να μαρκάρει. Τακτικά δηλαδή ήταν σωστό. Και ήταν νομίζω το μυστικό, για πες.
Όχι, απλά σκεφτόμουν για τον Άρη. Ναι. Εντάξει, είναι χιλιοεπομένο και λίγο και έτσι κοινότυπο, να το λέμε. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι έχει εστιάσει το κύπελο, έτσι. Γιατί τα είχε δώσει όλα, όπως είπες, με την ΑΕΚ.
Το ήθελε και χθες, γιατί θα μείνω στους δύο βαθμούς, Βασίλη.
Θα μείωνε. Συμφωνώ. Απ' την άλλη, βέβαια, ακολουθεί και η μάτι κυπέλου τώρα με την Νίκη Βόλου. Δηλαδή, ο Άρης θεωρητικά είχε ένα στρωμένο.
Βατό πρόγραμμα. Ναι.
Βατό μονοπάτι,
ναι,
ας πούμε, για να πάει
πρόγραμμα
στον τελικό και έχει να πάρει κούπα 40 κάτι χρόνια.
Καλά, και είναι και η Ευρώπη. Αλλά γιατί να μην σηκώνεται.
Ευρώπη...
Εγώ νομίζω ότι το θέλω ο Άρης. Το θέλω ο Άρης, απλώς αυτό που λέμε, εξουσμίστηκε.
Ναι.
Και του μπήκε πολύ καλό Ολυμπιακός. Επίσης για μένα, εντάξει, αν πει κανείς ότι ο Ρίζα είναι καλός, αυτή είναι η εικόνα του αγώνα. Αυτό που μπορώ να κρίνω, αυτό που είδα δηλαδή μπορώ να κρίνω. Νομίζω ότι τακτικά ήταν πολύ καλά στημένος. Τον Καρβαλιάλ. Επειδή τον έχουν περάσει πολύ εύκολα, του βγάζουν όλου άχρηστου. Ο άνθρωπος είναι κανονικός προπονητής. Την έστειλε σωστά την ομάδα του και πλέον ο Ολυμπιακός μπαίνει καλά στα παιχνίδια του. Αυτό του έλειψε. Να μπαίνει δυνατά στα παιχνίδια του. Είχε μπει καλά με την. Ανεξάρτητα το αποτέλεσμα ή όχι. Είχε μπει καλά στο μάτσο με τον Παναθηναϊκό στη λεωφόρο. Είχε μπει και χθες καλά. Γενικώς μπαίνει καλά. Όπου δεν μπαίνει καλά, την πατάει. Λαμία.
Σωστό. Εκεί έχει απλά ένα θέμα στην παραγωγικότητα.
Τώρα τα βάλει τα δύο γκολ.
Τα βάλει τα δύο. Νωρίς, ισχύει. Εντάξει, το δεύτερο με πέναλτι.
Του λείπει και ο πρώτος σκόρερ που είναι Μαρόκο.
Σωστό.
Είναι και η περίοδος των απουσιών.
Και Λαραμπή, τραυματίας.
Και Λαραμπή, τραυματίας. Θα έχουμε και στον Ολυμπιακό σημαντικές μεταγραφές. Γενικώς έχουμε τώρα πραγματάκια να περιμένουμε. Οπότε πάμε να τα δούμε όλα αυτά μετά το πρώτο break. Αφού πρώτα πούμε ότι η Μάη Ραξίδη είναι στην ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζή στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Ο Βασίλης Μότσης και ο Βάης Παπαζόγλου στα μικρόφωνα της Ερασπορ. Ακούτε την εκπομπή 352, τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μηνύματα. Είτε με SMS γράφετε σπόρ, σπόρτ ελληνικά, λατινικά, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160, με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση era.sport@er.gr. Επίσης, διαβάζετε όπου και αν βρίσκεστε το αθλητικό πόρταλ της ΕΡΤ, το ΕΡΤ Sports, αρκεί να έχετε σύνδεση στο διαδίκτυο, από υπολογιστή, σταθερό ή φορητό, από κινητό, από τάμπλετ, όπου θέλετε. Πρώτο θέμα για ο Μαξίμοβιτς πριν από λίγο ήταν και το ντέρμπι που έχουμε απόψε στο μπάσκετ.
Σωστό.
Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, μην το ξεχνάμε.
Μετάδοση από ΕΡΤΡΙΑ Γερασπούρ. Να τα λέμε για αυτά. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Το μάτς που μπορεί να κρίνει και το πλεονέκτημα της έδρας.
Ναι.
Στην πραγματικότητα για τους τελικούς. Γιατί
υπάρχει ενδιάμεσο ο τρίτος γύρος.
Υπάρχει, αλλά αν ο Παναθηναϊκός κάνει το 2-0 στις νίκες. Εντάξει, ουσιαστικά θα έχει τελειώσει η πρακτική.
Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, πάμε πρώτο διάλειμμα και μπαίνουμε στα ρεπορτάζ. Still waters run deep. Still Snoop Dogg and D.R.E. Nah, nah, nigga. Guess who's back? Steve. You still doing that shit, Andre? Oh, for sure. Yeah. Check me out. It's still Dre Day, nigga. AK, nigga. Though I've grown a lot, can't keep it home a lot. Cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block. Ladies, they pay homage. Haters say Dre fell off. Pow, nigga, my last album was The Chronic. They wanna know if he still got it. They say rap's changed. They wanna know how I feel about if it. You ain't up on things. Dr. Dre is the name. I'm ahead of my game. Still puffin' my leaf. Still fuck with the beats. Still
still not loving police. Still rock my khakis with a cuff and a crease. Still got love for the streets, repping 213. Still the beats bang, still doing my thing. Since I left, ain't too much change.
Still, I'm representing for them gangsters all across the world.
Still,
hitting them corners and them lolos, girl.
Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E.
I'm representing for them gangsters all across the world.
Still,
hitting them corners and them lolos, girl.
Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E.
Since the last time you heard from me, I lost some friends. Well, hell, me and Snoop, we dipping again. Kept my ear to the streets, signed Eminem. He's triple platinum, doing 50 a week. Still, I stay close to the heat. And even when I was close to defeat, I rose to my feet. My life's like a soundtrack I wrote to the beat. Street rap like Cali weed, I smoke till I'm asleep. Wake up in the AM, compose a beat. I bring the fire till you're soaking in your seat. It's not a fluke, it's been tried, I'm the truth. Since turn out the lights from the world-class wrecking crew. I'm still at it, after mathematics. In the home of drive-bys and acrobatics. Swap meets, sticky green and bad traffic. I dip through, then I get
still. I'm representing for them gangsters all across the world.
Still,
hitting them corners and them lolos, girl.
Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E.
I'm representing for them gangsters all across the world.
Still,
hitting them corners and them lolos, girl.
Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E.
It ain't nothing but mohawk shit. Another classic CD for y'all to vibe with. Whether you're cooling on the corner with your fly bitch, yes. Lay back in the shack, play this track. I'm representing for the gangsters all across the world.
Still, hitting them corners and them lolos, girl.
I'll break your neck.
Λοιπόν, η ώρα είναι 10 και 34 πρώτα λεπτά. Θα ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ, το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, ο οποίος εκτός από τη νίκη του και που τον διατήρησε στην κορυφή μαζί με τον ΠΑΟΚ, έχει και πλούσια μέρα με τα γραφικά. Μάλλον άλλη μια σημαντική μέρα με τα γραφικά. Άρης Γάτας μαζί μας, έλα Άρη, καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Γεια σας, καλημέρα, καλημέρα παιδιά και καλή εβδομάδα σε όλους.
Λοιπόν, από πού να το πιάσουμε, Μπάμπη?
Ας πούμε για το χθεσινό παιχνίδι, εντάξει, μας έκανε εντύπωση του Παναθηναϊκού, χρειάστηκε να πάει δεύτερο ημίχρονο, γιατί είναι καλή ομάδα και ο Αστέρας Τρίπολης, είχε και απουσίες. Και εγώ το περίμενα αυτό, έλεγα πριν Άρη, ότι το περίμενα ότι ο Παναθηναϊκός θα δυσκολευτεί, δεν θα είναι μια εύκολη νίκη, ξέρεις, από το πρώτο ημίχρονο, χαλαρά κτλ.
Ναι, και δεν έχει άδικο. Δηλαδή, ήταν αναμενόμενη η εικόνα του αγώνα πριν ξεκινήσει, γιατί ο Παναθηναϊκός πήγε να παίξει απέναντι σε μια καλή ομάδα, όπως είναι ο Αστέρας, έχοντας καταρχήν ως δεδομένες τις πολλές απουσίες του. Και ελόγευε ένας κίνδυνος, τον οποίο στη διάρκεια της βραδιάς τον βρήκε μπροστά του ο Τερίμ. Είχε να κάνει με την απουσία των επιθετικών ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, ο Σπόραρ, ο οποίος ήταν ο μοναδικός διαθέσιμος σπορ για τον Παναθηναϊκό χθες το βράδυ, όταν τραυματίστηκε, επέστρεψε πάλι αυτό το σύννεφο πάνω από τον τρόπο που θα έπρεπε να διαχειριστεί ο Τερίμ την ομάδα του Παναθηναϊκού χωρίς κλασικό φορ στον πάγκο. Εκεί χρησιμοποίησε αυτή τη φορά τον Μπερνάρ, μια πιο συμβατή σε σχέση με αυτή του Ακαϊντίν, γιατί ο σκοπός αγιάζει τα μέσα πια.
Ναι, γιατί είχε όμως και το υπέρ του σκόρ εκείνη τη στιγμή.
Ναι,
είναι αλλιώς. Και δεν πήρες με τον Ολυμπιακό στο Καϊσκάκι, ναι, για να βάλει τον Ακαϊντίν. Κοίτα, στόχευση να πάω παράταση, να πάω συγγνώμη πέναλτι.
Κοίταξε, δεν την εξετάζω σκήνηση. Καταρχήν θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι για να καταλάβουμε. Ο Τερίμ, επειδή συζητάμε πάρα πολλές φορές και τα ακούω και δεξιά και αριστερά, που είναι ένας προπονητής που σε δύσκολες συνθήκες θα δούμε πράγματα τα οποία γίνονται εξειδικευμένα. Ο Τερίμ δεν είναι ένας, όπως τον χαρακτήρισαν κάποιοι, τσαρλατάνος της προπονητικής, ο οποίος ξαφνικά, επειδή θέλει να βάλει την πινελιά του σε ένα παιχνίδι, πάει και παίρνει ένα παίχτη στόπερ και τον βάζει σεντερφόρ γιατί έτσι του κάπνισε. Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν είναι γιατί υπάρχει διαχείριση κρίσης, υπάρχει ανάγκη. Ο Παναθηναϊκός, αν είχε επιθετικό στον πάγκο, επιθετικό θα βάζει ο Τερίμ. Δεν θα βάζει φόρτο τον Μπερνάρ. Αν ο Παναθηναϊκός είχε επιθετικό στον πάγκο στο Καραϊσκάκι, δεν θα έβαζε τον Ακαϊντίν σεντερφόρ. Αυτά τα λέω, όχι, δεν είναι προφανώς, γιατί σήμερα το καταλαβαίνει, Μπάμπη, αλλά είναι πολλοί οι οποίοι θεωρούν ή πιστεύουν ή έχουν την αίσθηση στο μυαλό τους ότι μιλάμε για έναν προπονητή ο οποίος ξαφνικά έρθει εδώ και πήρε ένα μαγικό ραβδί και κάνει εξεζητημένες κινήσεις, ας πούμε, οι οποίες είναι πέρα από αυτό που ως λογική μπορεί να επιτάσσει το ποδόσφαιρο, και κάνει αλχημίες τέτοιες, ρίχνει ζαριές με τις οποίες παίρνει τα μάτς. Όχι, δεν συμβαίνει αυτό. Έχει κάνει μια πάρα πολύ ορθολογιστική διαχείριση του ρόστερ που έχει αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό. Απαντά στο βράδυ, στο τέλος της βραδιάς, απαντά ότι δεν θα βρω δικαιολογίες, λέει, για τους τραυματίες. Αυτό ενέχει μια πολιτική με τον τρόπο που το εκφράζει δημόσια. Είπε ότι όσοι παίζουν, ενέχει μια πολιτική, όχι τόσο για τον κόσμο, αλλά πολιτική περισσότερο για τους ίδιους τους παίκτες του, δείχνοντάς του μια εμπιστοσύνη. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Γιατί τώρα που μαζεύονται αρκετοί ποδοσφαιριστές στον Παναθηναϊκό, πάντα στις μεγάλες ομάδες, στις ομάδες της κορυφής, ελοχεύει ο κίνδυνος των ισορροπιών στα αποδυτήρια. Δηλαδή, αρκετοί από τους παίκτες που σήμερα ήταν θεωρητικά βασικοί, αύριο μπορεί να κινδυνεύουν να δουν την πόρτα της εξόδου από την ομάδα, όχι μόνο από την ενδεκάδα, από την ομάδα, όχι γιατί δεν είναι καλοί παίκτες, αλλά γιατί η ποιοτική αναβάθμιση του ρόστερ του Παναθηναϊκού δεν θα χωράει για να παίξουν 7 στόπερ ή 8 στόπερ.
Και ο ανταγωνισμός φέρνει και τσιτώνει και ορισμός ο ανταγωνισμός.
Άρα λοιπόν, τι πετυχαίνει ο Παναθηναϊκός στο βράδυ? Χθες το βράδυ κάνει μια πιο εύκολη νίκη από ό,τι τα δεδομένα έδειχναν, διότι κατορθώνει να σκοράρει νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Τερίμ κάνει ένα τρίκ αγωνιστικό, το οποίο το έχει ξανακάνει πάλι και στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό κυρίως. Δηλαδή, μετά την επίτευξη του γκολ, περνάει τον Τσοκάη και παίζει ουσιαστικά με δυο αμυντικά κλασικά χαφ για να κλείσει τις γραμμές και φέρνει τον Κότσιρα, τον τραβάει στην άκρη ως αμυντικό χαφ τρίτο και φορτώνει πολύ τη δεξιά πλευρά με Βαγιανίδη, Κότσιρα, Μαντσίνη, εκεί που ήταν και η δύναμη του Αστέρα στο πρώτο ημίχρονο, και μπλοκάρει κατά μία έννοια την εύκολη προσπάθεια του Αστέρα για να φύγει στην κόντρα ή να δημιουργήσει σετ επιθέσεις. Και γίνεται μια διαχείριση στο τέλος της βραδιάς επαγγελματικής φύσης. Ο Παναθηναϊκός παίρνει ένα τρίποντο στο οποίο δεν εξετάζει αν έπαιξε καλά ή όχι, ακριβώς γιατί αυτό που είπα νωρίτερα, ότι γιατί αυτή η ενδεκάδα που έπαιξε και χθες στο τέλος, όπως και η ενδεκάδα με τον Ολυμπιακό, πολύ δύσκολο θα τη δούμε σε παιχνίδια μελλοντικά. Τώρα.
Εγώ απλά θέλω να ρωτήσω, επειδή είναι πολύ μυϊκοί τραυματισμοί, υπάρχει κάποιο προβληματισμό πάνω σε αυτό το
σκέλος? Σωστό ερώτημα, αλλά υπάρχει απάντηση σε αυτό, Βασίλη. Mm-hmm. Γιατί βλέπω αρκετούς να αναρωτιούνται. Αλλά αν ψάξουμε λίγο το προφανές, υπάρχει απάντηση. Η απάντηση δεν κρύβεται ούτε στην κακή προπόνηση που λένε πολλοί ότι έκανε ο Γιωβάνοβιτς και έχει τους παίκτες αγυμναστούς, γιατί 2,5 χρόνια ο Γιωβάνοβιτς ήταν σε μια συνθήκη τέτοια, ούτε στο ότι ο Τερίμ ήρθε και μια εβδομάδα τους έκανε λίγο πιο σκληρή προπόνηση και μετά ένταση. Αυτά είναι περισσότερο καφενειακές συζητήσεις που κάνουν άνθρωποι που δεν έχουν και γνώση ή δεν γνωρίζουν, ας πούμε, πράγματα από το αντικείμενο. Υπάρχει απάντηση. Ο Παναθηναϊκός έχει παίξει σε 18 μέρες 6 παιχνίδια. Τι σημαίνει αυτό τώρα πρακτικά? Πρακτικά σημαίνει ότι από την αρχή της χρονιάς μέχρι τώρα, 5 μέρες ας πούμε, οι παίκτες ουσιαστικά δεν έχουν προπονηθεί καθόλου. Δεν προπονούνται. Καλούνται από Τετάρτη σε Κυριακή να παίξουν παιχνίδια. Όταν παίζουν παιχνίδι την Τετάρτη, οι ποδοσφαιριστές την Τρίτη κάθονται γιατί δεν πρέπει να επιβαρυνθούν γιατί έχουν μάθει την Τετάρτη. Την Πέμπτη κάνουν αποθεραπεία. Την Παρασκευή μες την εβδομάδα κάνουν μια υποφερτή προπόνηση χωρίς μεγάλη ένταση. Το Σάββατο παραμονή του αγώνα είναι, κλείνονται στο ξενοδοχείο, κάνουν χαλάρωμα, την Κυριακή παίζουν, τη Δευτέρα μετά ξανά χαλάρωμα.
Είναι δύσκολη περίοδος.
Την παραμονή του αγώνα της Τετάρτης πάλι χαλάρωμα. Ουσιαστικά έχουν περάσει 25 μέρες, σχεδόν ένας μήνας, που οι παίκτες του Παναθηναϊκού πηγαίνουν και παίζουν παιχνίδια τα οποία πολλά από αυτά είναι υψηλής έντασης και στα οποία ουσιαστικά δεν προπονούνται. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι ανάλογα με την κράση του ποδοσφαιριστή και ανάλογα με το πόσο ο ποδοσφαιριστής σωματοδομικά η υποδομή του είναι τέτοια, μπορεί να ανταπεξέλθει ή όχι. Υπάρχουν παίκτες στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή που έχουν παίξει 5 συνεχόμενα παιχνίδια και είναι σε υψηλό βαθμό έντασης οι ταχύτητές τους. Ας πούμε ο Κότσιρας,
ναι,
έχει κάνει μια εντυπωσιακή, και ο Γετβάη ακόμη, έχει κάνει μια εντυπωσιακή, έτσι, πρόοδο. Αλλά πέρα από την πρόοδο του την αγωνιστική, αν θα ψάξουμε τα επιμέρους στοιχεία του, έχει παίξει από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και μετά, σχεδόν, όχι σχεδόν σε όλα αυτά τα ματς, στον ίδιο ρυθμό έντασης από Τετάρτη σε Κυριακή. Δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα να το διαχειριστεί ούτε ο προπονητής, και πάντα ελοχεύουν κίνδυνοι σε αυτή την ιστορία να βγάλουν οι ομάδες μυϊκούς τραυματισμούς. Δηλαδή να βγάλουν τέτοια προβλήματα οι ποδοσφαιριστές, τα οποία είναι προβλήματα που σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι τραυματισμοί έντασης, κόπωσης αν θέλεις, η οποία ήρθε από τα παιχνίδια που παίζουν ανά 2 μέρες, ανά 3 μέρες παίξει του Παναθηναϊκού. Αυτό δεν θα σταματήσει, αυτό θα συνεχιστεί και αυτή την εβδομάδα. Παναθηναϊκός παίζει παιχνίδι κυπέλλου.
Είναι εξωσπόρα τώρα, είναι εξωσπόρα, θα είναι.
Ναι, είναι και ο Βέρμπιτς έξω.
Καλό, εξτρεμ έχει να γυρίσει. Το φόρδε, ο Ιωαννίδης και ο Γερεμέγεφ.
Ο Ιωαννίδης και ο Γερεμέγεφ θα γυρίσουν στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.
Όχι, λέω για το μάτς Κυπέλλου.
Για το μάτς Κυπέλλου ο Γερεμέγεφ θα έχει επιστρέψει. Για τον Ιωαννίδη δεν ξέρω αν θα το ρισκάρουν, γιατί έρχεται μεγάλο μάτς
στην Τούμπα.
Και δεν ξέρω αν θα το ρισκάρει ο Τερίμ να βάλει τον Ιωαννίδη στο παιχνίδι, έστω και στην αποστολή με τον Ατρόμητο, γιατί είναι διπλά τα παιχνίδια. Είναι ένα παιχνίδι Κυπέλλου. Και γιατί δεν θα κινδυνεύσει να πάει στην Τούμπα χωρίς κανέναν επιθετικό.
Προφανώς, προφανώς.
Πάντως και οι δύο παίχτες θα είναι έτοιμοι για το παιχνίδι της Τούμπας. Mm-hmm. Όπως θα είναι έτοιμος και ο Τζούρισιτς, όπως θα είναι έτοιμος και ο Βιλένα, ο οποίος ήταν για λόγους τιμωρίας εκτός, όπως θα είναι έτοιμος και ο Τσέριν. Άρα λοιπόν από τους παίχτες της χθεσινής βραδιάς που έλειπαν, ο Παναθηναϊκός θα επιστρέψουν 5 ποδοσφαιριστές.
Πάμε και στις μεταγραφές τώρα που ασχολείται.
Θα βάλει στην προσθήκη του Μπακασέτα, ο οποίος θα είναι στην αποστολή για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.
Ναι, έρχεται απόψε.
Να έρχεται σήμερα ο Μπακασέτα, 8 και 4 το βράδυ.
Ωραία, να έπαιξε αποχιά έτσι χθες και τα λοιπά.
Ναι.
Και με τη Τράμψο και τα λοιπά.
Μπάμπη, κοίταξε τώρα. Ο Μπακασέτας έκανε πολύ μεγάλη καριέρα στην Τουρκία.
Μια χαρά του βγήκε το παιδιό.
Την εικόνα του την αγωνιστική. Ο Μπακασέτας έφυγε άλλο παίχτη από την Ελλάδα πριν από 10 χρόνια και γυρίζει άλλο παίχτη.
Μια χαρά του.
Και όπως είπε, του έδειξαν σεβασμό. Ε? Και τον κέρδισε βέβαια το σεβασμό αγωνιστικά και ο ίδιος με την συμπεριφορά του.
Γιατί, βέβαια, γιατί πήρε με μια ομάδα η οποία δεν ήταν η πρωτοκλασάτη τη Τουρκία, η Τραμζοσπορ. Ούτε η Φενέρ, ούτε η Γαλατά ήταν η Τραμζοσπορ. Πήρε το πρωτάθλημα. Έγινε σημείο αναφοράς και αγαπήθηκε πολύ από τους φιλάθλους στην Τουρκία. Και επειδή λέμε τις τελευταίες μέρες ότι ο Μπακασέτας είναι μια σπουδαία μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό, είναι ακριβώς, παιδιά, γι' αυτό το λόγο. Γιατί ο Μπακασέτας, αλλά και ο Ούγκο, ο οποίος έρχεται στον Παναθηναϊκό έχοντας πολύ μεγάλες παραστάσεις, για τον Μαξίμοβιτς δεν το συζητώ. Εγώ θεωρώ ότι ο Μαξίμοβιτς είναι μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια συνολικότερα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, με τα συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχει. Αλλά θα αναφερθώ κυρίως γύρω στους δύο αυτούς παίκτες, χωρίς να αφήσω στην άκρη τον Ακαϊντίν, ο οποίος έπαιξε και χθες το βράδυ. Και φαντάζει βέβαια πια ότι ο Ακαϊντίν και ο Ούγκο θα είναι αυτοί που θα είναι βασικοί στον Παναθηναϊκό από εδώ και στο εξής στα στόπερ. Είναι παίκτες οι οποίοι, παιδιά, είναι πρωταθληματικοί, έχουν δηλαδή χαρακτήρα υψηλής έντασης παιχνιδιών. Είναι παίκτες οι οποίοι έρχονται σε αυτή τη χρονική στιγμή για να βοηθήσουν. Τώρα, κανείς δεν μπορεί να απαντήσει αν αυτό το πράγμα θα μετουσιωθεί σε αποτέλεσμα με στο γήπεδο. Και λέω, κανείς δεν μπορεί να απαντήσει, γιατί δεν είναι εύκολη μια συνθήκη να εντάξεις αρκετούς παίκτες σε ένα σύνολο ξαφνικά και να μπορέσουν αυτοί οι παίκτες μέσα σε μια εβδομάδα, σε 10 μέρες, να αφομοιώσουν και την πρακτική του Τερίμ και να μπορέσουν να πάνε παρακάτω. Αλλά αυτό το οποίο κερδίζει ο Παναθηναϊκός είναι το αποτέλεσμα στις τελευταίες 6 αγωνιστικές. Έχει προκριθεί από τον Ολυμπιακό, έχει παίξει κατά 80 λεπτά ένα αρκετά καλό ποδόσφαιρο απέναντι στην ΑΕΚ και στις λεπτομέρειες δεν κερδίζει και έχει πάρει με επαγγελματική ακρίβεια τα 3 μάτς με Γιάννενα, Πανετολικό και με Αστέρα Τρίπολης. Αν αυτό το πράγμα συνεχιστεί στο ρυθμό που συνεχίζεται, τότε είναι βέβαιο ότι οι ζαριές οι οποίες θα παιχτούν και φέτος το πρωτάθλημα θα είναι οι ζαριές των play-off.
Καλά, προφανώς. Μαξίμοβιτς, τον έκλεισε ο Παναθηναϊκός για το καλοκαίρι, αλλά.
Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή καταρχήν.
Ναι, για το καλοκαίρι που μένει ελεύθερος.
Όχι, όχι για το καλοκαίρι, θα σου πω τι έχει γίνει.
Ναι.
Μαξίμοβιτς έχει. Τελειώνει το συμβόλαιό του το καλοκαίρι. Έχει κάνει συζητήσεις με τη Χετάφη. Δεν ήθελε να μείνει στη Χετάφη. Έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή τη μεταγραφή ο Φατίχ Τερίμ. Έχει έρθει σε επαφή ο ίδιος ο Τερίμ και άνθρωπος του Τερίμ, θα σας αποκαλύψω τώρα. Έχει ταξιδέψει επί τούτου στην Ισπανία και βρήκε τον ποδοσφαιριστή. Καταρχήν αυτό έχει παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Υπάρχει σύνδεσμο στο Τερίμ, ο οποίος έχει φύγει από την Τουρκία.
Ο οποίος δεν εργάζεται για τον Παναθηναϊκό δηλαδή.
Δεν
αλλά
εργάζεται για τον Παναθηναϊκό, εργάζεται για τον Τερίμ. Εργάζεται για τον Φατίχ Τερίμ. Αυτό είναι που έχουν οι προπονητές που έχουν κύρος και έχουν μεγάλη προσωπικότητα και έχουν επιτελείο. Έλεγα στην Αθλητική Κυριακή την περασμένη εβδομάδα ότι για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια ο Παναθηναϊκός έχει προπονητή με προσωπική γραμματέα, έχει προπονητή με προσωπικό υπεύθυνο των social media, έχει τους 6-7 συνεργάτες οι οποίοι έχουν έρθει και είναι στο αγωνιστικό team και έχει και 2 συνεργάτες στην Τουρκία οι οποίοι δουλεύουν όλο το κομμάτι που έχει να κάνει και με το προφίλ του αλλά και με τις δημόσιες σχέσεις του στις διεθνείς επαφές του. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι ένα άλλο project εδώ το οποίο διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή.
Ναι, βέβαια η αλήθεια είναι τώρα έτσι όπως το περιγράφει Άρη και πολύ σωστό. Ας πούμε, αναδεικνύει την προσωπικότητα του Τερίμ ως star. Απ' την άλλη δεν ξέρω και πολλούς προπονητές που μπορούν να έχουν τέτοιο είδους επιτελείο. Έτσι. Μπορεί να είναι διαφορετική η κατάσταση.
Ξέρω, εγώ τον τελευταίο που έχω γνωρίσει ήταν ο Κλάουντιο Ρανιέρη στη Λέστερ.
Α, ήταν έτσι.
Έχω αρκετού προπονητέ. Ναι, ναι. Ο Ρανιέρη είχε 3 γραμματείς όταν στη Λέστερ και είχε επιτελείο 10 ανθρώπων. Στην Ιταλία, στη Μεγάλη Βρετανία. Είχε άνθρωπο και στο Πριγκιπάτο, στο Μονακό.
Μάλιστα.
Θα σου πω και άλλους προπονητές στο εξωτερικό υψηλού επίπεδου που έχουν τέτοιο επιτελείο που δουλεύουν για αυτούς πριν. Γιατί το λέω αυτό, για να μην αναρωτιόμαστε, γιατί ο Παναθηναϊκός μέσα σε 10 μέρες έχει κάνει 6 μεταγραφές και πέρσι πάλευε, δεν είχε και με δόντια σε 30 μέρες να βρει το Μαντσίνι 30 Ιανουαρίου. Δυστυχώς ή ευτυχώς, ό,τι πληρώσεις πάρεις ή με ό,τι συνεργαστείς θα κάνεις. Όταν λέγαμε ότι είναι μια διαφορετική κίνηση πρόσληψη του Τερίμ από το πάνω ράφι, δεν είναι μόνο γιατί ο Τερίμ κάνει καλές αλλαγές, γιατί βάζει τον Ακαϊντίνα προς το περφόρ. Είναι γιατί όλο το κομμάτι που διέπει τη συνεργασία του με ένα σύλλογο ανεβαθμίζει ποιοτικά του σύλλογο σε όλα τα επίπεδα. Έλεγα λοιπόν το εξής, ότι έχει γίνει επαφή εκεί. Πολύ σημαντικό για να έρθει ο Μαξίμοβιτς στην Αθήνα είναι το όνομα του Τερίμ, το πρώτο. Το δεύτερο, έχει μιλήσει με τον Μαξίμοβιτς ο Τζούρισιτς, που είναι φίλη από την εθνική ομάδα της Σερβίας. Και έχει παίξει το ρόλο του και ο Τζούρισιτς σε αυτή τη μεταγραφή θετικά. Τρίτον, ο Παναθηναϊκός κάνει μια πρόταση η οποία είναι τόσο δελεαστική που πολύ δύσκολο ένας παίκτης θα πει όχι 6 εκατομμύρια σε αυτό το επίπεδο. Άρα λοιπόν, τι έχει γίνει. Ο Παναθηναϊκός έχει κλείσει με τον ποδοσφαιριστή, έχει συμφωνήσει σε όλα. Είμαστε πια στη φάση του να συζητήσει με τη Χεφτάφε να της δώσει ένα buyout για να πάρει τώρα τα δικαιώματα του παίκτη, που σε αυτό θα παίξει σημαντικό ρόλο και η απόφαση του Τερίμ, υπό ποια έννοια. Ο Παναθηναϊκός έχει ήδη 4 αμυντικούς χαφ. Αν βάλουμε στην εξίσωση για τον Αράο είναι 5. Αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή είναι ο
Ρεκίχα, θα λέμε,
ο Πέρεθ, ναι. Ο Τσόκαη, ο Αράο,
ο Τσέριν.
Και ο Κότσερας.
Α, και τον Τσέριν.
Και ο Τσέριν, ναι. 6, σωστά. Είναι 6. Ο Τσέριν είναι... Είναι λίγο πιο επιθετικό γίνεσαι, αλλά ναι, μπορεί να παίξει και τη θέση. Θα τον βάλουμε και τον Τζέριν. Εγώ έβαζα και τον Κότσερα στο κάδρο.
Θα φύγει λοιπόν κάποιος.
Αυτό λέω. Αν θα πάρει το Μαξίμοβιτς αυτή τη στιγμή, θα γίνουν 7. 7 αμυντικά χαφ είναι πάρα πολλά. Άρα λοιπόν θα πρέπει τις επόμενες ώρες να πάρει την απόφαση ο Τερίμ πώς θα ξεκαθαρίσει το ρόστερ του Παναθηναϊκού σε αυτή τη θέση. Αν θεωρήσουμε ότι ο Τσόκα είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι στην πόρτα της εξόδου, γιατί εντάξει μπορεί να παίξει χθες μετά από καιρό, αλλά δεν θα πάρει πολλές συμμετοχές. Αν θεωρήσουμε, ας πούμε, ότι ο Γιάννης ο Κότσιρας είναι ένα πολυεργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται σε διάφορες θέσεις, τότε δεν είναι λίγοι 5 αμυντικοί χάφ.
Εντάξει, απλώς είναι ξεκάθαρο ότι γεμίζει πάρα πολύ για ενόψη και του κυπέλου και του κυρίως για τα play-off. Ναι. Και είναι όλη η ιστορία. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
Να πω, Μπάμπη,
για να το κλείσουμε αυτό, για να πάμε και στο επόμενο ρεπορτάζ. Ναι. Ναι, ναι.
Έτσι, θα προκριθεί για τον Τερίμ τι θα γίνει. Δηλαδή,
προφανώς.
Απόλυτο άποντα. Η επιλογή του θα είναι ο Μαξίμοβιτς. Δεν το συζητώ, αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει με τους υπόλοιπους. Εκεί έχει μείνει αυτό το θέμα. Α. Ο Μαξίμοβιτς θεωρείται ήδη παίκτη του Παναθηναϊκού.
Και απομένει να δούμε να τον πάρει από τώρα.
Αν θα γίνει να πάρει το αεροπλάνο να έρθει τώρα να ξεκινήσει. Ναι.
Άρη, μου ευχαριστούμε πολύ. Οποιαδήποτε εξέλιξη εννοείται έχουμε. Διακόπτης πάντα ο Άρης σε πάλξεις. Και το Σάββατο βράδυ μου τάδι ήμουν εγώ στην εκπομπή και έδινε τις ειδήσεις. Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Όπου στην ΑΕΚ δεν έχουμε μεταγραφές, κυρίως η κουβέντα γίνεται για αυτό το ξέσπασμα που είχε ανάγκη.
Ναι, ναι. Και, ήρθε, και, σωστά.
Και το ξέσπασμα που είχε ανάγκη και ο Πόνσε.
Ναι,
Θάνος Γιακόπουλος μαζί μας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα,
καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η αλήθεια είναι ότι πριν από το παιχνίδι είμαστε στην ΑΕΚ πολύ περισσότερο όλοι μαγκωμένοι, γιατί υπήρχε μια κούραση, υπήρχε οι θετικές εμφανίσεις του ατρομήτου, υπήρχε η κακή ψυχολογία λόγω του αποκλεισμού, κανείς δεν μπορεί να το κρύψει αυτό.
Βάλε και απουσία Λιβάη.
Ναι, εντάξει, απουσία Λιβάη, έτσι κι αλλιώς μας έχει συνηθίσει.
Ναι, αλλά ο Λιβάη είναι ο Λιβάη όμως. Τον βλέπεις, δηλαδή κάνει τη διαφορά.
Αλλά είχαμε ένα θέμα το οποίο συζητεί το και το έχω συζητήσει κι εγώ, η αφλογιστία του Πόνσε. Uh-huh. Έτσι, όλα αυτά ήταν ένα θέμα το οποίο το συζητούσαν στην ΑΕΚ και θα έλεγα έψαχναν να δούνε πώς θα μπορέσει να το ξεπεράσει αυτό το πράγμα η ομάδα. Στην ψυχολογία δούλεψε πάρα πολύ ο Αλμέιδα με τους παίκτες, συζήτησε πάνω σε αυτά τα θέματα, μετά τον αποκλεισμό δηλαδή με τον Άρη, γιατί κούραση προσπαθεί όσο το δυνατόν να ξεκουράζει κάποιους ποδοσφαιριστές, αλλά φαίνεται εκεί που επέδρασε πάρα πολύ θετικά ήταν στο συμπατριώτη του, τον Πόνσε, όπου όπως ο ίδιος ο Αλμέιδα είπε μετά το τέλος του αγώνα στη συνέντευξη τύπου, κάθισε και μίλησε μαζί του 45 λεπτά. Ανέλησε από τον ποδοσφαιριστή τι θέλει, όπως του εξήγησε ότι δεν θέλω να βγαίνεις έξω από την περιοχή.
45 μην... λεπτά, ναι, λέει, μίλησε μαζί του. Ναι, για πες, γιατί θα έχουν ενδιαφέρον.
Του εξήγησε ποιες κινήσεις θέλει να κάνει μέσα στην περιοχή, πώς να αντιδρά, να μην βγαίνει και να καταναλώνει, ας το πούμε, κούραση βγαίνοντας έξω από την περιοχή, κυνηγώντας, αν θέλεις.
Εντάξει, το κάνει και ο Λιβάη όμως. Το κάνει και ο Λιβάη.
Ο Λιβάη είναι όμως ένα άλλο στυλ. Είναι πολύ πιο γρήγορος, πολύ πιο...
Νομίζω άλλο ήταν αυτό που ήθελε να δει, που το είπε ο Αλμέιδα. Ουσιαστικά μην παίζει με πλάτη. Να μην κάνει όλη αυτή να κυγυρεί μέχρι να γυρίσει, να σκοράει. Κατευθείαν να βλέπει αιστεία. Αυτό δεν είπε.
Όλα αυτά, ναι. Όλα αυτά λοιπόν του τα εξήγησε στον ποδοσφαιριστή. Και φαίνεται ότι επέτρασαν θετικά.
Είναι όπως πανέμορφο το πρώτο γκολ που βάζει, πολύ ωραίο.
Όπως μίλησε και λιγότερα λεπτά με τον Πίλιο. Τι ακριβώς θέλει και τι ακριβώς ζητούσε, και για να καταλάβει δηλαδή και ο ποδοσφαιριστής. Παρόλο που δουλεύουν όλη την εβδομάδα, τα συζητούν, αλλά εν πάση περιπτώσει κάποιοι παίκτες θέλουν ίσως να έχουν περισσότερο επεξήγηση από τον προπονητή.
Και επίσης για τον Πίλιο, είπε ο Αλμέιδα, θέλοντας ουσιαστικά να περισπιστεί όλους τους παίκτες του, αλλά αναφέρθηκε και στον Πίλιο, ότι χρειάζεται 30 παιχνίδια για να ξέρουμε πόσο μπορεί να αποδώσει.
Κοίταξε, Βασίλη.
Θέλει, δηλαδή προφανώς χρόνο.
Οι χθεσινές δηλώσεις του Αλμέιδα, η χθεσινή συνέντευξη τύπου, αν υπάρχει σχολή, που υπάρχει σχολή προπονητών, πρέπει να διδάσκεται στους νέους προπονητές. Ήταν τόσο μεστή, τόσο συγκινητική, τόσο σε βάζει μέσα στο πώς πρέπει να λειτουργεί ένας προπονητής άνθρωπος, που πραγματικά αξίζει και κάποιος που δεν είναι ΑΕΚ να διαβάσει τα όσα είπε ο προπονητής.
Τι ξεχωρίζεις, για να μην αναφέρουμε δηλαδή ουσιαστικά αυτά που είπα.
Είναι πολλά που ξεχωρίζω.
Ουσιαστικά υπερασπίστηκε. Ποιο ήταν το στοιχείο, το συγκινητικό, ας πούμε, όπως το θέτεις κιόλας.
Ότι, παιδιά, από τη μία βγάζατε την ομάδα ότι ήταν σούπερ ομάδα και μετά από κάποια ανεπιτυχή αποτελέσματα την στείλατε ότι δεν μπορεί να κάνει.
Έκανε την καλαμάχαστη.
Εγώ σου λέω, αυτό το ποδόσφαιρο δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει αυτό το ποδόσφαιρο. Έτσι όπως το βλέπουν κάποιοι.
Ο Αλμέιδα το έχει ζήσει αυτό πολύ και μετά και πέρσι στον αγώνα Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό. Θυμάσαι κάτι ανάλογο που είχε πει και το.
Ναι, και μετά ότι πικράθηκε. Ότι πικράθηκε.
Ναι. Γι' αυτό λέω. Δεν ξέρω αν το έκανε όντως. Θυμάμαι παλιά ο Βαλβέρδε, ο Ρένσο Βαλβέρδε, στην πρώτη του θητεία στον Ολυμπιακό, τον είχαμε ρωτήσει και λέει: δεν ασχολούμαι, δεν διαβάζω, δεν ξέρω τι γράφουν, τι λένε για μένα και ό,τι θα το κάνω. Και λέω: γι' αυτό θα πετύχει.
Ναι.
Γιατί ενώ ο Αλμέιδα μαθαίνει. Και για μένα πρέπει να του αφήσουν εκτός. Ναι. Για να τα τρελαθούν. Θα νομίζουν ότι αυτοί που πάνε στο γήπεδο είναι αυτοί όλοι που γράφουν στα social media, οι οποίοι πολλοί δεν πάνε καν στο γήπεδο. Δεν είναι,
σωστό.
Δεν είναι κακό. Ναι. Υπάρχουν φίλοι της ΑΕΚ έτσι, που, είναι,
ομάδο, ναι.
Που είναι στο νησί, που είναι Βόρεια Ελλάδα. Που δεν είναι εύκολο να πηγαίνει έρχεσαι κάθε εβδομάδα βλέπει την ομάδα σου. Αλλά θέλω να πω όμως ότι όλοι γενικώ έχουν πολύ εύκολη την κριτική.
Εννοείται.
Σε όλου.
Ναι, σωστό.
Ειδικά στις μέρες μας.
Ναι.
Πρέπει να γίνεται, έτσι. Συγγνώμη, πρέπει να γίνεται και εμείς την επισημαίνουμε. Αλλά από αυτό το σημείο μέχρι να βγάλεις τον άλλον άχρηστο υπάρχει μια απόσταση.
Βέβαια.
Ναι. Κοίταξε, τα μαθαίνει όλα γιατί όπως είπε και ο Άρης Γάτας, ο Αλμέιδα ήρθε με 7 ανθρώπους μαζί του.
Ναι.
Έφερε δικό του επιτελείο. Έτσι δουλεύουν πλέον οι καλοί προπονητές. Και έχει και 4-5 ανθρώπους που δεν είναι της ΑΕΚ άνθρωποι, ούτε καν είναι στο. Θα λέγαμε ως να πληρώνεται από την άκρη, οι οποίοι είναι πάλι τους συμπαίχτες, φίλοι του.
Είναι το δικό του team.
Ναι, πηγαίνουν και παρακολουθούν διάφορα παιχνίδια ή τουρνουά που γίνονται. Όπως είχε γίνει πέρσι στην Αργεντινή το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα των Νέων, που είχε συγκεκριμένον άνθρωπο, παλιό του συμπαίχτη, που παρακολουθούσε τους αγώνες. Έτσι λειτουργούν πλέον τα τεχνικά team των ομάδων. Δεν φέρνουν έναν βοηθό. Φέρουν πάρα πολλά άτομα μαζί. Και μάλιστα να σας πω και κάτι. Όταν ο Μελισανίδης έκανε τις συζητήσεις για να προσλάβει τον Αλμέιδα και όταν του είπε θέλω αυτούς και αυτούς και αυτούς και αυτούς, του είπε ο Μελισανίδης μα δεν είναι πολύ. Λέει κοίταξε πρόεδρε, εγώ με αυτούς θα δουλέψω. Εάν δεν θέλεις δεν πειράζει, δεν θα συνεχίσουμε. Και τότε ο Μελισανίδης κατάλαβε ότι έχει να κάνει έναν άνθρωπο που θέλει να πετύχει, θέλει να δουλέψει.
Και έχει και το δικό του τρόπο. Και επιμένει στο δικό του τρόπο.
Μια πολύ ωραία φιλοσοφία ζωής, όχι μόνο σε σχέση με το ποδόσφαιρο, που επεκτείνεται στο ποδόσφαιρο.
Και του είπε φέρτους, φέρτους. Και έτσι έφερε όλο αυτό το τι μαζί του ο Αλμέιδα, τους οποίους τους έχει χρόνια μαζί όλους αυτούς. Και δεν είναι ο βοηθός μόνο προπονητής, είναι ο εργοφυσιολόγος, είναι... Οι γυμναστές, είναι ο προπονητής τερματοφυλάκων και δεν είναι ένα γυμναστή.
Ένα ολόκληρο γκρουπ είναι.
Είναι ένα ολόκληρο γκρουπ. Για να επανέλθω στο χθεσινό παιχνίδι με τον Ατρόμητο, είδαμε ότι η ομάδα είχε έντονη διάθεση στο να τρέξει, στο να πρεσάρει, στο να γεμίσει τους χώρους του γηπέδου, να εκμεταλλευτεί τον αέρα και τον αέρα τον εκμεταλλεύτηκε παίζοντας με τριγωνάκια. Και αυτό είναι πάρα πολύ σωστό. Όταν φυσάει πάρα πολύ αέρα, πρέπει. Οι παίχτες μέσα στο παιχνίδι να παίζουν με πολύ μικρές μπαλιές τριγωνικές.
Να μην σηκώνει τόσο πολύ την μπάλα γιατί δεν ξέρει πώς θα πάει. Εκτός αν είναι υπέρ σου ο άνεμος. Εκεί σου τάρεις.
Ακριβώς. Η ΑΕΚ καλύπτει όλα τα σημεία του γηπέδου. Είχε εξαιρετικές αλληλοκαλύψεις. Νομίζω ότι η καλύτερη της πλευρά ήταν η δεξιά της πλευρά με Ρώτα και Άμπραμπατ. Επίσης στο άξονα βλέπαμε μια κυριαρχία του Γιόνσον. Πραγματικά είναι ένας παίκτης, όπως είπε νομίζω ο Άκης Ζήκος, που πολλοί προπονητές θέλουν να τον έχουν μαζί του και να δουλεύουν.
Και καταπληκτικό γκολ.
Ναι, και καταπληκτικό γκολ. Και είχε και τον Πινέδα στον άξονα, που μπορεί να μην φάνηκε, αλλά για κάποιον που ξέρει ποδόσφαιρο και βλέπει, έκανε μια αθόρυβη δουλειά ο Πινέδα. Και έτσι μπόρεσε η ομάδα και κάλυψε όλους τους χώρους σε ένα δύσκολο παιχνίδι, υπό την έννοια ότι ο άνεμος κάποιες φορές ευνοούσε είτε τη μία είτε την άλλη ομάδα ή κάποιες άλλες εμπόδισε, γιατί ο άνεμος άλλαζε συνέχεια φορά. Εν πάση περιπτώσει όμως υπήρχε τρομερή
είναι μια νίκη που την είχε ανάγκη για πάρα πολλούς λόγους.
Υπήρχαν τα γκολ. Μετά από πολύ καιρό η ΑΕΚ έβαλε 5 γκολ, έτσι. Τελευταίο παιχνίδι, από ό,τι λένε οι στατιστικολόγοι, ήταν στο 19 με τον Πανιόνιο. Είχαμε την παρουσία του Πόνσε με το hat-trick, πολύ σημαντικό.
Είχε ένα σκοράρι από 21 Σεπτεμβρίου, βέβαια.
Ακριβώς, δεν είναι και ψυχολογία στον παίχτη.
Σωστό. Θάνο μου, επειδή θα πάμε σε δελτίο.
Απλά και τελειώνω. Ναι. Και να ξέρεις ότι τώρα πλέον η ΑΕΚ που δεν έχει την πίεση πολλών αγώνων, θα είναι σιγά σιγά διαφορετική. Ήδη σήμερα έχει το πρώτο ρεπό μετά από πολύ πολύ καιρό.
Με τα γραφικά περιμένουμε κάτι?
Προς το παρόν δεν φαίνεται κάτι. Αυτά ο Αλμέιδα είπε ότι κοιτάμε κάποια πρόσωπα, κάποιες καταστάσεις, αλλά δεν υπάρχει καν ούτε ως πληροφόρηση αυτή τη στιγμή για κάποιον παίκτη.
Ευχαριστούμε πολύ, Θάνο.
Θάνο μου, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Πάμε δελτίο αθλητικής ενημέρωσης και επιστρέφουμε λίγο μετά τις 11. Ήδη είμαστε 11, σε κανένα δεκάλεπτο περίπου. Justify all the hurt inside. Guess she knows from the smiles and the look in their eyes. Everyone's got a theory about the bitter one. They're saying, Mama never loved her much, and Daddy never keeps in touch. That's why she shies away from human affection. But somewhere in a private place, she packs a bag for outer space. Now she's waiting for the right kind of pilot to come. And she'll say to you, she's saying, love.
colorblind. All our friends, well, they've been tried for treason and crimes that we never defined. She's saying, but love is like a barren place, and reaching out for human faith is, it's like a journey I just don't have a map for. So baby, gonna take a dive and push shift to overdrive and send a signal that she's hanging all the hopes on the stars. What a pleasant dream. Just say it. Well, I would fly her to the moon and back if you'll be, if you'll be. She shies away from human affection, but somewhere in a private place, she packs a bag for outer space.
Επιστρέψαμε 11 και 12 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στην Έλα Σπορ. Ακούτε την εκπομπή 352, τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ήδη ακούσαμε τα ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και τη ΑΕΚ. Ο Τάσος Ελεμέζης είναι πλέον μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Ο Βασίλης Μότσης και ο Βάης Παπαζόγλου στα μικρόφωνα. Μπόλικα μηνυματάκια. Εντάξει, θέλουμε τις απόψεις μας. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Σταύρο από τη Φλόρινα.
Ναι, ο Σταύρος. Για αυτόν τον Σταύρο είχα στο μυαλό μου, δεν είπα για Φλόρινα.
Ναι, ναι. Λοιπόν,
καλημέρα, Σταύρο.
Εντάξει, πολλή κουβέντα και για το rotation και για τα λοιπά. Και λέει ο φίλος ο Γιάννης, φίλος ΣΑΕΚ. Όχι. Ποιο το λέει για το rotation. Τι...
Ναι, ο Λιβάγια από το Αγρίνιο.
Ο Λιβάγια, ναι, που είναι.
Από... Εντάξει, δεν το ξεφράσει και με το πλέον ευγενικό τρόπο. Όχι, αλλά σιγά που δεν είχε ξαναδεί το rotation, ο Αλμέιδα σα το έμαθε πέρσι.
Ο Αλμέιδα το κάνει ειδικά στο κύπελο. Ο Λουτσέσκο αυτό που κάνει. Δηλαδή, το κάνει στο κύπελο, είχε πει μια ομάδα συγκεκριμένη να πάει στο κύπελο. Τέλος. Ο Λουτσέσκο και άλλοι προπονητέ κάνουν rotation.
Ναι, ναι.
Ο Λουτσέσκο το κάνει συνειδητά από την αρχή τη περίοδου. Πολύ γρήγορα.
Και σε κρίσιμα μάτς κιόλας.
Ναι, ναι. Ακριβώς. Και δεν το κάνει όταν, επειδή είχε αγώνα μεσοβδόμαδα, Ευρώπη, π.χ. Ναι. Ή δεν το κάνει τώρα μόνο επειδή έχει κύπελο. Είχε φτιάξει, γι' αυτό το λόγο και έφτιαξε μια ομάδα με 20, ένα γκρουπ 20 παικτών, πόσο είναι, που παίζει συνέχεια. Ναι. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι μπαίνει κάποιο παίξι με αποτέλεσμα να λείπει ο Ζήφκοβιτς ένα διάστημα. Και να μην φαίνεται. Πολύ απλά. Δεν καταλαβαίναμε ότι λείπει ο Ζήφκοβιτς.
Του έχει βγει αυτό, εντάξει.
Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε και στα υπόλοιπα ρεπορτάζ. Πάμε και στον Ολυμπιακό, ο οποίος πέτυχε χθες μια πάρα πολύ σημαντική νίκη. Τη χρειαζόταν για πάρα πολλούς λόγους. Έχει και τα μεταγραφικά του θέματα. Γιάννη Ράνιο, τον έχουμε.
Τον έχουμε.
Έλα, Γιάννη, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα και εσάς και στους φίλους ακροατές.
Ακόμη Θεσσαλονίκη ο Γιάννης. Επιστρέφει σε λίγο.
Αναγκαστικά, όταν τελειώνει και με την αθλητική Κυριακή, πλέον που είναι η νέα ώρα 11 με 1, δεν μπορεί να ακολουθήσει άλλο πρόγραμμα. Αλλά εντάξει, πάντοτε περνά ωραία στη Θεσσαλονίκη.
Πάντα.
Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε, από τα αγωνιστικά ή τα μεταγραφικά?
Κοίταξε από τα αγωνιστικά, γιατί εχθές έλεγα και στο ξεκίνημα, Γιάννη, δεν ξέρω ποια είναι η άποψη, ότι ο Ολυμπιακός πέρα από την νίκη και σε αρκετούς πόντους. Εντάξει, okay, ο Άρης ήταν ξεζουμισμένος, μας φάνηκε κτλ. Ήταν καλά τακτικά ο Ολυμπιακός, πολύ καλός τακτικά. Και για μένα πάλι έδειξε ότι όταν τρέχει όλη η ομάδα για να βοηθήσει, θα έχει και αμυντική λειτουργία. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι ο Άρης δεν ήταν πολύ καλά χθες, δηλαδή ήταν ξεζουμισμένος, νομίζω ότι και ο Ολυμπιακός του κλείνει τους διαδρόμους. Δεν ξέρω εσύ πώς να στο γήπεδο πώς το βλέπεις.
Επειδή στο Βικελίδη σου ξέρει και εσύ καλά ότι έχει μια πανοραμική εικόνα, ναι, για το τι ακριβώς συμβαίνει στο γήπεδο και το αντιλαμβάνεσαι και καλύτερα. Η εικόνα του πρώτου μηχρόνου του Ολυμπιακού εμένα μου έδινε μια εντύπωση ομάδας πολύ διαφορετική από ό,τι είχαμε δει, διότι είχε συνεχόμενα τρεξίματα αλληλοκαλύψεις που βραχύκλωναν τον αντίπαλο και ανεξάρτητα αν ερχόταν με τα όποια προβλήματα ο Άρης. Γιατί ναι, μεν ήταν ξεζουμισμένος, αλλά αρκετοί από τους παίκτες που αγωνίστηκαν δεν είχαν παίξει στο κύπελο. Οπότε ίσως ήθελαν να αποδείξουν, είχαν την όποια φρεσκάδα. Πάνω σε αυτό το κομμάτι πάτησε ο Ολυμπιακός και πραγματικά το πρώτο του ημίχρονο είναι από τα καλύτερα. Δηλαδή, και βάση παραγωγικότητα, θα στο συνέκρινα με εκείνο στους Ζωσιμάδες. θυμάστε ότι είχε ξεκινήσει με δύο γκολ του Ποντένσε και πάρα πολύ νωρίς. Όμως εδώ το μήνυμα είναι διαφορετικό, διότι ναι, μεν ο Ροντινέ ήταν μακράν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού. Στα δικά μου μάτια, αναλογικά πάντοτε, ο Ζέλσον Μαρτίνς έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι για δύο λόγους. Ο πρώτος, ακόμα δεν έχει αφομοιώσει και δεν έχει αφομοιωθεί απόλυτα από τους Ερυθρόλευκους. Είναι λίγες προπονήσεις που έχει κάνει. Και το δεύτερο είναι στο 50% της ετοιμότητάς του. Άρα καταλαβαίνουμε ότι τηρουμένων αναλογιών είναι ένας παίκτης από τον οποίο μπορείς να πάρεις πάρα πολλά πράγματα, αρκετά στοιχεία και σημειωτέων. Το αρχικό σχήμα Ολυμπιακός δεν είχε ούτε Μαντί Καμαρά, ούτε Ποντένσε, ούτε Φορτούνη, που βάσει στατιστικών είναι από τους πλέον επιδραστικούς παίκτες που έχει ο Ολυμπιακός. Άρα βλέπεις ήταν πολλαπλά τα μηνύματα που πέρασε χθες ο Καρβαλιάλ, όπως ακόμα και για τους δύο νεοαποκτηθέντες παίκτες και για τον Όρτα και τον Τζικίνη που μπορεί να μην έπαιξαν, αλλά τουλάχιστον ήταν με το καλημέρα στην αποστολή και αυτό δείχνει πώς και πόσο γρήγορα τους θέλει στην ομάδα.
Εγώ, ναι, θα σου πω. Καταρχάς, η απουσία Ποντένσε Φορτούνη, κυρίως Ποντένσε, για μένα είναι ο λόγος που ο Ολυμπιακός είχε και πάλι καλή αμυντική λειτουργία. Αυτό καταλαβαίνω. Δεν είναι
θέμα. Δεν μαρκάρει ο Ποντένσε, δεν βοηθάει.
Sorry, και όλος δεν μαρκάρει. Και όταν μπήκε, επειδή ακριβώς μαρκάραν οι υπόλοιποι, άρχισε να μαρκάρει και εκείνος. Δηλαδή, το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει μόνο με τη West Ham στο Καραϊσκάκι. Έτσι, Γιάννη. Θυμάσαι, όλοι τρέχανε και τα λοιπά και μαρκάραν. Αυτό είναι το σίγουρο ποδόσφαιρο. Δεν έχει περιθώριο. Έναν παίκτη μπορεί να το αντέξει να μην μαρκάρει. Δύο δεν μπορεί.
Και κάπου εκεί έρχεται η πολύ καλή δουλειά που έκανε και ο Καρβάλιο αλλά και ο Αλεξανδρόπουλος, γιατί τον Έσσα το γνωρίζουμε πολύ καλά πώς λειτουργεί. Και ήταν ένας, λειτουργήσε ως αμορτισέρ εκεί πέρα Ολυμπιακός. Δηλαδή, από τη μία δεν επέτρεπε στην ομάδα του Άρη να δημιουργήσει φάσεις και ταυτόχρονα βοηθούσαν στη δημιουργία της δικής τους προσπάθειας. Επίσης, αυτό που θέλω να κρατήσω είναι ότι ήταν τέτοιοι αυτοματισμοί του Ολυμπιακού, ακόμα και όταν έπαιναν στη φάση να είναι εντελώς στοιχεία συμπτωματικά, αλλά έδειχνε χωρίς να μην υπάρχει πρόβλημα, να βλέπεις το Ροντινέ αριστερά και τον Κίνη δεξιά.
Ναι, γιατί είχαν μείνει σε μια φάση, λες, που είχαν μείνει στο κόρνερ και έμειναν στις θέσεις τους. Γιατί
είναι δύο φορές έγινε αυτό. Δύο φορές αυτό και χωρίς να υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα. Άρα ο Ολυμπιακός τι θέλει? Θέλει καλύτερη μεσοαμυντική λειτουργία, συνεχόμενα τρεξίματα, αλληλοκάλυψη και από εκεί πέρα να δει τι μπορεί να βρει. Επίσης, επειδή αρκετός ντόρος γίνεται και για την άμυνα του Ολυμπιακού, δικαίως ή αδίκως, δικαίως σε ένα σημείο, να κρατήσουμε το εξής, ότι ο Ολυμπιακός έχασε χθες τη δυνατότητα να κρατήσει το 0 στο κλειάρι της Βικελίδης, που δεν το έχει καταφέρει καμιά άλλη ομάδα, χωρίς να δεχτεί τελική στο τέρμα. Είναι από αυτόν τον γκολ του Κίνη.
Εντάξει, δηλαδή, ναι, πάει προς το τέρμα, βέβαια, οκ, okay, ναι, εντάξει, δεν είναι. Ναι, πήγαινε προς το τέρμα, νομίζω.
Και το παράδοξο επίσης είναι του Ολυμπιακού, ο οποίος ναι, δεν είχε κυριαρχικό ρόλο και στο πρώτο ημίχρονο, αλλά και με τις φάσεις και με όλη αυτή την παρουσία. Και πρόσεξε, το πρώτο του κόρνερ το κερδίζει στο 80. Δηλαδή δείχνοντας πώς στόχευε και πώς ήταν προσιλωμένος στο να τελειώσει φάσεις στο τέρμα του αντίπαλου τερματοφύλακα, ο οποίος κατά άποψή μου ήταν και από τους βασικούς υπαίτιους του Άρη, δεν ενέπνεε εμπιστοσύνη ο Χορτεσιώτης, αλλά πέρα από αυτό δεν αφαιρεί σε τίποτα την αξία μιας νίκης που πλέον τον Ολυμπιακό τον πάει στο συνέξι, του αγοράζει ηρεμία και του αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξία για τη συνέχεια και κυρίως αναφέρομαι για τους νέους παίκτες που έρχονται ή αυτοί που ήδη έχουν έρθει.
Στο συνέχεια από τον Άρη, βέβαια, με δεδομένο ξέρεις ότι η τέταρτη 8. Θέση μπορεί. Στον 8 έχει δίκιο. Και στο μείον 6 από την κορυφή.
Και παίζουν την Κυριακή. Ο Ολυμπιακός παίζει με τα Γιάννα μέσα και παίζει ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός είτε από τον ένα είτε από τον άλλον, αν κερδίσει, είτε και από τους δύο, ναι, αν έρθει η ισοπαλία, θα μειώσει.
Θα μειώσει τη διαφορά, σωστά.
Εγώ επίσης δεν αφαιρώ από τη μελέτη, βέβαια τώρα δεν έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό, δεν έχει να κάνει με το πρωτάθλημα, ότι και ο Ατρόμητος και ο Άρης έχουν πολλές πιθανότητες για μένα να βρεθούν στον τελικό και ίσως το κατακτήσουν. Mm-hmm. Μία από τις δύο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αφαιρείται μία θέση από το πρωτάθλημα.
Ακριβώς.
Άρα θα γίνει συνοστισμός για τρία ευρωπαϊκά.
Θα πρέπει να είσαι στην τριάδα για να βγει σε Ευρώπη, εφόσον γίνει αυτό που λες, το σενάριο, ας πούμε, φτάσει στην ολοκλήρωσή του. Το πάρει είτε ο Άρης, το Ατρόμητος. Μία από αυτές τις δύο ομάδες που θεωρητικά έχουν περισσότερες βλέψεις.
Επίσης, για μένα η μεγάλη πάντα εικόνα είναι που παίζει ρόλο και αυτό θα φανεί στη διάρκεια. Γιατί επαναλαμβάνω και ο Άρης δεν ήταν καλά χθες, αλλά και ο Ολυμπιακός ήταν καλός. Είναι για μένα το πρώτο παιχνίδι σημαντικό που παρουσιάζει τέτοια βελτίωση ο Ολυμπιακός επί Καρβαλιάλ. Λέγαμε ένα διάστημα ότι ο Ολυμπιακός δεν παρουσιάζει βελτίωση με τον Καρβαλιάλ σχέση με τον Μαρτίνεθ. Ίσως που μπορεί να πει ότι πάει και προς το χειρότερο. Χθες πλέον φάνηκε μια σημαντική διαφορά τακτικά τα πάντα. Δηλαδή, καταλάβαινε ότι αυτή η ομάδα έχει μια σφραγίδα προπονητή. Δεν ξέρω πόσο διάρκεια θα έχει, γιατί εκεί θα κρυθεί η Γιάννη.
Είχε αιτιολογία αυτό που λες και το λέγαμε μαζί, γιατί τουλάχιστον σε 4 με 5 παιχνίδια ο Καρβαλιάλ χρησιμοποιούσε σχηματισμό και παίχτης Μαρτίνες. Με ό,τι καλό ή κακό μπορούσε να έχει. Πλέον φαίνεται ότι στα τελευταία 2 παιχνίδια έχει φέρει τη δική του σφραγίδα με το ανακάτεμα, στη χρήση παιχτών, στη διαφοροποίηση του σχηματισμού με 3 χαφ. Γιατί δεν είναι όλα τα σχήματα το ίδιο όταν παίζεις με 3 κεντρικούς, έτσι. Και από εκεί πέρα θέλω να δω και τους παίχτες πώς θα έρθουν και πόσο θα βοηθήσουν. Και υπάρχει ένα προμήνυμα σε αυτό, γιατί αρκετοί ρωτούν ότι ο Ολυμπιακός ήδη έχει κάνει πολλές αλλαγές και θα κάνει και άλλες μεταγραφές. Θα βοηθήσουν. Κανείς δεν μπορεί να μιλήσει με ασφάλεια, όμως τα πρώτα δείγματα είναι ενθαρρυντικά. Και επίσης θυμίζω ότι τέτοια εποχή, Γενάρη, είχε έρθει ο Ροντινέη. Αν θυμάσαι και πλέον, εκεί που λέγαμε για 2-3 χρόνια για τον Ομάρ, ότι δεν καλύπτεται το κενό του, ξαφνικά είδαμε ότι ξεχάσαμε τον Νορβηγό.
Ναι, ναι, ναι. Ο Ροντινέη, βέβαια, είχε αποκτηθεί εγκαίρως, γιατί υπήρχε το Μουντιάλ, είχε διακοπεί και είχε αποκτηθεί εγκαίρως, είχε κάνει προπονήσεις, αλλά έχεις δίκιο, ναι. Γιατί και ο Κανός, ας πούμε, πέρσι είχε βοηθήσει τον Ολυμπιακό, που επίσης αποκτήθηκε και δανεικός κιόλας.
Επειδή το θυμάσαι και εσύ πάρα πολύ καλά, είμαστε μαζί και τον είχαμε δει, τον Ζέλσον Μαρτίνς, τι είχε κάνει ως αντίπαλος του Ολυμπιακού.
Κάτω συζητάμε τώρα, Μαρτίνς, για την ποιότητα.
Αυτό που είδαμε χθες είναι το 50%, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός έχει ένα δεκάρι σε μια θέση all around, εν πάση περιπτώσει. Θα το δεις σε
όσο εξτρέμ. Εξτρέμ θα είναι περισσότερο, ναι, περισσότερο εξτρέμ.
Εχθές γυρνούσε όσο άντεχε και αυτά τα 60-65 λεπτά και είναι ο παίκτης που ήξερε ότι η μπάλα θα φύγει με ασφάλεια από τα πόδια του, ότι είναι ένας στυλοβάτης στον οποίο μπορείς να αναπτύξεις το παιχνίδι και ταυτόχρονα να δημιουργηθούν χώροι να κάνουν και άλλα πράγματα πιο δημιουργική χάφου, όπως ο Φορτούνης, ο Ποντένσε ή ακόμα και ο Μονσούρας.
Εγώ λέω ότι με το Μαρτίνς που λογικά θα βελτιώσει, δηλαδή θα αποκτάει καλύτερη φυσική κατάσταση ενώ και διάρκεια στο παιχνίδι του, νομίζω ότι και με το Μασούρα, με αυτόν τον Μασούρα και με το Φορτούνη θα δυσκολεύεται πλέον όλο και περισσότερο να βρίσκει θέση στην 11 του Ολυμπιακού. Θα μπαίνει λόγω rotation, αλλά θα δυσκολεύεται να βρίσκει θέση στην 11 του Ολυμπιακού Ποντένσε, ο οποίο δεν εξακολουθεί να μην κάνει τη διαφορά.
Ναι.
Και χθες που πήγε αλλαγή.
Κοίταξε, βέβαια.
Δεν συζητάμε και τη δική του ποιότητα, έτσι, δεν τα αφισβητούμε, αλλά λέμε ότι τι βλέπουμε στο γήπεδο.
Κοίταξε, επειδή μιλάς και γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα τώρα και για την περίπτωση του Μποντένσε, σε αυτό το κομμάτι θα πρέπει να δούμε λίγο τι γίνεται και με τους δανεικούς, γιατί δεν είναι και λίγοι. Έτσι, το διευκρινίζω αυτό, διότι ο Ολυμπιακός πρέπει να δώσει περίπου 4 εκατομμύρια για τον Αλεξανδρόπουλο. Είναι η ρήτρα, αν θυμάμαι καλά, και του Μποντένσε αρκετά υψηλή. Αν θέλει να τον ενεργοποιήσει κοντά στα 6-7, διόρθωσε με αν κάνω κάτι λάθος.
Εντάξει, μπαίνει και διαπραγμάτευση στις ρητρές. Ας πούμε και του Αλεξανδρόπουλου, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί, αλλά νομίζω θα μπορεί να μπει ο Ολυμπιακός σε μια διαπραγμάτευση και του Ποντένσε ή του Όρτα. Του Όρτα δύσκολο. Κάλεστα να τον δούμε κιόλας, γιατί είναι στα 4,5 λένε οι Πορτογάλοι. Για μια και τώρα πιάσει τι μεταγραφές, για πες τι περιμένουμε.
Εντάχει να πω, πρώτα που πάμε στις μεταγραφές, απλά ρωτήσει ένας φίλος για το πότε τελειώνει το Κοπ Αφρικα. Αυτό κοίταγα. Ναι. Ξεκινούν πρώτα απ' όλα τα παιχνίδια των ομίλων, πάνε μέχρι τις 24 Ιανουαρίου.
Έχει περάσει, μέχρι είναι πρώτο το
Μαρόκο. Άρα θα παίξει τα πρώτα νοκάουτ. Αυτά είναι 27, 28, 29 Ιανουαρίου τα πρώτα νοκάουτ και μετά πάμε στη συνέχεια της διοργάνωσης, η οποία ολοκληρώνεται 11 Φεβρουαρίου. Ανάλογα δηλαδή με την πορεία του Μαρόκου, θα λείψει και ο Ελκάμπη. Τουλάχιστον μέχρι τέλος του μήνα. Δεδομένα.
Ακριβώς
αυτό. Είναι το σωστό. Δηλαδή, ποια ομάδα μας ενδιαφέρει να δούμε πώς μπορεί να προχωρήσει.
Βέβαια. Το Μαρόκο θα προχωρήσει. Το Μαρόκο έχει 4 βαθμούς. Δεν έχει. Ναι, 4. Μια νίκη, μια ισοπαλία.
Σωστά.
Για πες λοιπόν, Γιάννη, τι περιμένω.
Λοιπόν, με τα γραφικά. Χθες βράδυ είχαμε ένα θρίλερ όσον αφορά με την περίπτωση και εξακολουθούμε να έχουμε τον Νταβίτ Κάρμο.
Πάλι νέο θρίλερ.
Ναι.
Γιατί είχαμε και πριν μια εβδομάδα ακριβώς.
Πάνω που λες. Οι πληροφορίες, και δεν νομίζω ότι ήταν άστοχες, ότι είναι μια ανάσα να πιάσει λιμάνι, να έρθει να υπογράψει και αυτά. Ξαφνικά έρχεται μια νέα πρόταση ανανεωμένη από την Λιόν για τον συγκεκριμένο παίχτη, που είναι περίπου στα 100-150.000 ευρώ παραπάνω συνολικά, κάπου εκεί. Οπότε περιμένουμε να δούμε αν και τα έξτρα στοιχεία αναφέρουν 24χρονος αμυντικός της Πόρτο θα έρθει στον Ολυμπιακό. Εξακολουθώ να το πιστεύω αυτό με τα έξτρα στοιχεία παρά το δυναμικό μπάσιμο της Λιόν. Έρχεται μέχρι το καλοκαίρι, θα δώσει ο Ολυμπιακός περίπου στα 400-450.000 ευρώ ως ενίκιο και από εκεί πέρα θα υπάρχει και μια πολύ υψηλή οψιόν αγοράς. Αυτά για να δούμε πώς μπορεί να κλείσει αυτή η κίνηση ενός αμυντικού, γιατί ο Ολυμπιακός, αναλαμβάνουμε, ότι χρειάζεται όχι έναν αλλά δύο κεντρικούς.
Βγαίναν διάφορα στο... εντάξει, ναι, έχει δίκιο ο Γιάννης, γιατί βγαίναν διάφορα από Γαλλία ότι σφήνα τελευταία στιγμή της Λιόν θα τον πάρει κτλ. Μετά έβγαινε ένα άλλο site και έλεγε ότι παρά την προσπάθεια της Λιόν θα πάει στον Ολυμπιακό. Νομίζω σήμερα θα...
Το μυστικό εκεί, γιατί το ψάξα λίγο παραπάνω για να δω και να καταλάβω, εφόσον δίνει περισσότερα χρήματα η Λιόν, γιατί να μην πάει εκεί. Έχει να κάνει με τις εφορίες. Το ποιοι πληρώνουν πού και τι, και είναι πολύ ψηλότερο σε σχέση με την Ελλάδα. Δηλαδή είναι πολύ διαφορετικό να λες ότι το ποσό που θα δώσουν είναι καθαρό και απορροφώ εγώ τους φόρους, είναι πολύ διαφορετικό να επιμερίζονται ή να πηγαίνουν από την άλλη πλευρά. Και γι' αυτό πιστεύω ότι αυτή η λεπτομέρεια μπορεί να κάνει τη διαφορά υπέρ του Ολυμπιακού για τον Κάρμο. Επίσης, όπως είχες πει και εσύ εδώ και καιρό, ο Γκαστόν Ερνάντες φαίνεται ότι είναι ο παίχτης ο οποίος ενδεχομένως θα πιάσει και αυτός λιμάνι. Βέβαια, ακόμα υπάρχουν ζητήματα τα οποία πρέπει να λυθούν και ταυτόχρονα να δούμε τι γίνεται και με περιπτώσεις όπως για παράδειγμα του Άλμου Σράτη ή ακόμα και περιπτώσεις του Φάουστο Βέρα της Κορίνθιανς, περιπτώσεις που αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι λίγο πιο χαμηλά στην λίστα αφήξεων του Ολυμπιακού για το αν και εφόσον θα πέσουν πολυπόθετες υπογραφές.
Ναι, και αν επιβεβαιωθεί και το Αμπέι από τη Ρέντινγκ, μαζεύονται δηλαδή τρία στόπερ σε φάση που ο Ολυμπιακός βρίσκει. Ξέρεις, ο Ολυμπιακός πρέπει να προσπαθεί να πάρει καλούς παίκτες, το καταλαβαίνουμε. Και ο Όρτα και ο Τσικίνιο είναι παίκτες που μπορούν να το βοηθήσουν πάρα πολύ, μην γελιόμαστε. Το θέμα είναι ότι επειδή άρχισε να ρολάρει, αν μπουν και αυτοί οι δύο, μπουν δύο κεντρικοί αμυντικοί. αλλάζει πολύ η ομάδα του
και κατά το ίμιση ειδικά.
Θα του πηγαίνει να γεμίζει, να έχει πιο ποιότητα στο ρόστερ του και να πηγαίνει σε ένα rotation, έστω και αν δεν έχει κύπελο. Αλλά εντάξει, okay, έχει τα δύο τα μα με τη Φερεντσβάρος. Γενικώ εν ώψη playoff να δημιουργήσει μια 18 πολύ ποιοτική για να βγάζει συνέχεια τα παιχνίδια. Αυτό.
Υπάρχει κι άλλο πρόβλημα όμω. Με αυτό το σκεπτικό, εγώ σου λέω πάρε του παίχτε, θα έρθουν όλα. Μιλάμε για 6-7 παίχτε. 7.
Εγώ δεν αποκλείω να πάρει και εξτρέμ και άλλο Ολυμπιακό. Αλλά μπάσχε.
Ναι, πρόσεξε με λίγο τώρα τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Αν έρθουν 7 παίχτες, 4 θα μείνουν έξω από την ευρωπαϊκή λίστα.
Καλά, εννοείται αυτό, το ξέρουμε. Αυτό το ξέρει και ο Ολυμπιακός. Θα βγάλει, τους μέτραγα χθες. Εάν δεν φύγουν, δηλαδή ας πούμε, γιατί να λύσει το συμβόλαιο του Κίνη. Γιατί χθες με τις δηλώσεις του Κούγια, που έκανε χθες και μίλησε για εγκλήματα Μαρτίνς, νόση το Πέτρο, έτσι, τα προηγούμενα χρόνια που είχαν γίνει λάθος μεταγραφές του Μαρτίνεθ και του Κορδόν. Εντάξει, το πρώτο που πάει στο μυαλό είναι ο Ιμπόρα και ο Κίνη.
Ναι.
Ότι ποιοι μπορεί να φύγουν. Δεν είναι μοναδικοί, αλλά εσύ καταλαβαίνεις, δηλαδή το Φρέιρε θα εννοεί. Κατάλαβε τέτοιες μεταγραφές. Αλλά λέω ότι γιατί ο Ολυμπιακός ας πούμε να λύσει το συμβόλαιο του Κίνη. Δηλαδή μπορεί να κάνει μια. Με αυτές τις αλλαγές που λέει ο Γιάννης είναι πρόβλημα. Παίρνει πολλούς παίχτες, τρεις μπορεί να αλλάξει. Μπορεί να φτάσει 21 παίχτες. 21 παίχτες δεν είναι και λίγοι.
Ναι, σωστά.
Δηλαδή εκεί θα κρυθεί για νομίζω. Αν αδίωξα και τον Ιμπόρα και τον Κίνη, θα μειώσουν προφανώς. Γιατί τώρα μην γελιόμαστε. Με Τσικίνιο και Όρτρα, ποιος Ιμπόρα, δεν πρόκειται να παίξει ποτέ.
Λογικό δεν είναι και
όλα. Βάσει
την απόδοση.
Μα ήδη γίνονται συζητήσεις αυτή τη στιγμή, αυτές τις ημέρες για την ακριβία, για το να βρεθεί φόρμουλα να λυθεί το συμβόλαιο του Ιμπόρα. Παρά το γεγονός ότι έχουν γραφτεί και ομάδες από την Ισπανία, την προσωπικά. Ναι, δεν το θεωρώ απίθανο. Όπως επίσης, να μην ξεχνάμε ότι τρέχουν και άλλα ζητήματα, το να ανανεώσουν. Γιατί υπάρχουν και τα Ελληνόπουλα, όπως ένα σπορτό λέμε πάρα πολύ καιρό, ότι και καλά κάνουν, ότι πρέπει να εμπιστευτούμε και Έλληνες παίχτες. Να δούμε τι γίνεται με Μασούρα, τι γίνεται με Πασχαλάκη, τι γίνεται με Φορτούνη, εκεί όπου τα στοιχεία δείχνουν ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο η ανανέωση.
Θα είναι σημαντικό. Θα είναι σημαντικό να του κρατήσει ο Ολυμπιακός. Θα έχει ενδιαφέρον, γιατί αν πάρει κι άλλο αμυντικό χαφ που λέει ο Γιάννης, μετά μαζεύονται τρία χαφ. Συν τον Έσε, συν τον Αλεξανδρόπουλο, συν τον Καρβάλιο, συν τον Καμαρά, 7. Να πούμε ότι ο Καρβαλιά το κάνει και στην πράξη. Του στήριξε. Έβαλε βασικό τον Καρβάλιο και έβαλε και αλλαγή τον Καμαρά. Ενώ τα δύο παιδιά που χάσαν το πέναλτι. Θα μου πείτε αυτονόητο, αλλά δεν είναι πάντα αυτονόητο. Αλλά νομίζω ότι τώρα με τον Τζικίνιο και τον Όρτρα που θα μπουν στην 11, και επειδή δεν έχει ανανεώσει και δεν θα ανανεώσει ο Καμαρά. Γιάννη, αλλάζει κάτι σε αυτό που ξέραμε.
Όχι.
Δεν το βλέπω. Δεν το πολύ βλέπω. Θα περιοριστεί πολύ.
Θα περιοριστεί ο χρόνο συμμετοχή του.
Ναι. Λογικό θα είναι.
Αυτό νομίζω που θα πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος είναι ότι για όλες τις ομάδες ισχύει, αλλά στην προκειμένη περίπτωση για τον Ολυμπιακό, γιατί υπάρχει πίεση, είναι αλήθεια. Δεν σημαίνει ότι ξαφνικά με μία νίκη ή δύο νίκες με Κηφισιά και άρα ξαφνικά η ομάδα πάει για πρωτάθλημα, και ούτε με δύο άσχημα αποτελέσματα η ομάδα διαλύεται, έρχεται η συντέλεια του κόσμου.
Προφανώς.
Δηλαδή χρειάζεται ένα μέτρο σε όλα αυτά. Μπάλα είναι, έτσι.
Όλοι έτσι είναι,
τα καλά και τα κακά φεγγάρια. Και από εκεί πέρα, μέσα από αυτό το πέδαμα, εν πάση περιπτώσει, και την σπαζοκεφαλιά του πώς θα έρθουν παίχτες, πώς θα κουμπώσουν σε μία ομάδα. Θα δούμε γιατί ο κόσμος τι θέλει, να βλέπει μπάλα, εν πάση περιπτώσει, και να βλέπει την αγαπημένη του ομάδα να παίρνει πρωταθλήματα, τίτλους και διακρίσει στην Ευρώπη.
Και για να καταλάβουμε ότι ο Ολυμπιακός, όσο κινδύνευε πριν το ματς με τον Άρη να βρεθεί στο μείον 8 από την κορυφή ή 9 από την κορυφή και να τον πλησιάσει ο Άρης στους 2, τώρα αν κερδίσει το παιχνίδι του με τον Μπας Γιάννα και έρθει μια ισοπαλία στη Θεσσαλονίκη, θα είναι στους 4 βαθμούς από την κορυφή.
Και θυμάσαι αυτό που έχουμε πει και στις παλιότερες.
Έχουν κάποια πράγματα, αυτό θέλω να πω. Πρέπει να έχεις μια υπομονή και δεν ξέρεις αύριο τι γίνεται. Ναι.
Και έχουμε πει επίσης στις παλιότερες εκπομπές ότι η διαφορά των 5 και των 6 πόντων δεν είναι μια δυσθεώρητη απόσταση από την κορυφή, μιλάω, όταν θα μπει μια ομάδα στα play-off.
Όχι, αλλά ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα για τον Ολυμπιακό. Και εγώ συμφωνώ. Και δεν είναι για μένα η διαφορά. Το πρόβλημα είναι ότι έχει τρεις ομάδες από πάνω του. Δεν είναι μία που κυνηγάει. Είναι τρεις. Αυτό δυσκολεύει σε αυτές τις περιπτώσεις την προσπάθειά σου. Αλλά επαναλαμβάνω, μια ισοπαλία στην Τούμπα, μια νίκη του Ολυμπιακού, στους 4 βαθμούς από την κορυφή, οκ. 4 βαθμούς.
Ναι, ναι, βέβαια.
Είναι 4 βαθμοί. Γιάννη μου, έχουμε κάτι άλλο?
Όχι, αυτό για τώρα. Καλή
επιστροφή.
Ενδεχομένως να βγει, να βγω και στα μέσα της ημέρας να πούμε για την περίπτωση του Πόρτα.
Βέβαια, σήμερα έχουμε πράγματα.
Του κάρμου, του κάρμου.
Καλή επιστροφή στο Γιάννη Ρόνια. Πάμε τώρα και τη βόλτα μας στη Θεσσαλονίκη. Θα ξεκινήσουμε από το ρεπορτάζ του Άρη, να δούμε δηλαδή πώς το πήραν και στον Άρη αυτό το χθεσινό παιχνίδι και την ήττα από τον Ολυμπιακό. Και να δούμε και τι άλλο μπορεί να υπάρχει μεταγραφικό κτλ. Τάσος Πακλάτσης μαζί μας. Έλα, Τάσο μου, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, Μπάμπη, καλή εβδομάδα σε όλους.
Μαζί με τον Βασίλη μας.
Γεια σου, γεια σου, Τάσο.
Δεν τον άκουσες γιατί ο Βασίλης κάτι ψάχνει.
Ναι, ναι, ψάχνω λίγο για τον Άρη. Πώς θα πάει η διασταύρωση μέχρι το τελικό.
Ο βατός είναι ο δρόμος.
Είναι
βατός. Το Νίκη Βόλου.
Νίκη Βόλου μετά τον νικητή από το ζευγάρι Όφη Πανετολικός και μετά τελικός.
Ναι, σωστά. Βέβαια, το έχουμε πει πολλές φορές, το έχει πει και ο Τάσος.
Εφόσον βέβαια, ξέρεις, δεν αντισταθούν οι άλλες ομάδες ίδιο σε βαθμό που να πάρουν εκείνη στην πρόκληση.
Αν ο Άρης δεν θυμηθεί αυτά που έχει κάνει στο κύπελλο, γιατί τα έχει κάνει όλα στο κύπελλο. Το έχουμε σει, δηλαδή, από πού να το πιάσει και πού να το αφήσει. Αλλά εντάξει, okay, ας μην πάμε με αυτή τη λογική. Ας μην καταρχάς, η εικόνα μας, η δική μας εικόνα, θα φαντάζομαι να συμφωνήσεις και εσύ του χθεσινού Άρη, είναι ότι το μόνο απλά ξεζουμισμένο. Τέλος, δεν είχε ενέργεια τίποτα. Μπήκε στο γήπεδο χωρίς ενέργεια. Αυτό καταλάβαμε εμείς.
Τίποτα, ναι. Αυτή είναι και η πραγματικότητα. Η μεγάλη εικόνα αυτή είναι. Ένας Άρης χωρίς ενέργεια. Αλλιώς τον έχουμε συνηθίσει τον Άρη ακόμα και φέτος που είχε τα προβλήματά του με όλους αυτούς τους τραυματισμούς, με όλους τους ποδοσφαιριστές αυτούς που τελικά δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν. Αλλά δεν είχαμε ξαναδεί Άρη ακόμα και με μικρομεσαία ομάδα να είναι σε κακή μέρα, να είναι σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή οι μηδέν τελικές τα λένε όλα. Φυσικά υπάρχει μια δικαιολογία, γιατί ο Μάτζιος εχθές είχε να λύσει ένα σταυρόλεξο, το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί θα έπρεπε να ξεκουράσει ποδοσφαιριστές, να μοιράσει χρόνο και να αφήσει έξω παίκτες που ούτως ή άλλως δεν μπορούσαν να τις χρησιμοποιήσει λόγω προβλημάτων. Δεν είχε τον Ζουλ, που ο Άρης έχει πρόβλημα στα αμυντικά χαφ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τον είχε χάσει το Ζουλ για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τώρα τον έχει ξαναχάσει λόγω της θλάσης του τρακέφαλου. Επέστρεψε με ο Βεστράτε. Αλλά ο Βεστράτε είχε να αγωνιστεί ένα μήνα. Δεν είναι ακόμα σε κατάσταση. Δεν έχει ξαναβρει ρυθμό. Επίσης, υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Όπως αυτό του Κουέστα, για παράδειγμα, που φάνηκε και χθες ότι είναι μια πολύτιμη μονάδα για τον Άρη και ένας φυσικός αρχηγός, έτσι. Πέρα από την ποιότητά του που έχει ως τερματοφύλακας. Και γενικότερα, εχθές είδαμε παίκτες που στα προηγούμενα παιχνίδια τα έδωσαν όλα. Βλέπε Μωρόν, βλέπε Νταρίντα, βλέπε Οντουμπάτζο, ακόμα και ο Φαμπιάνο Λέισμαν που είναι συνήθως πιάνει το 80-90% της ποιότητάς του. Εχθές ήταν σε χαμηλές πτήσεις. Ο Κουντεσιώτης είχε μια άσχημη βραδιά γιατί ευθύνεται ασφαλώς για το πρώτο γκολ του Ολυμπιακού. Ήρθε και το πέναλτι, το οποίο αμφισβήτησαν πολύ έντονα στον Άρη. Μάλιστα, η συζήτηση μετά το παιχνίδι ήταν ότι πρόκειται για μια πολύ αυστηρή απόφαση με αποτέλεσμα ο Άρης να ζητήσει σήμερα με επιστολή που θα στείλει ή έστειλε, προφανώς την έχει στείλει ήδη ή τη στέλνει αυτή την ώρα, στην ΚΕΔ για να τον σφυρίζουν μόνο οι Έλληνες διαιτητές, γιατί δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος από την διαιτησία του Δανού εχθές στο κλεάν της Βικελίδης.
Αυτή είναι μια εντυπωσιακή εξέλιξη, γιατί ο Άρης παλιότερα θυμόμαστε ότι ήθελε μόνο ο ξένος και μάλιστα και δικαιολογημένα κιόλας σε πολλά παιχνίδια που δεν του βάζανε, θυμάστε, ξένους, δηλαδή βάζανε μόνο στα υπόλοιπα ντέρμπι, στον Άρη δεν βάζανε.
Ναι, αυτό έχει γίνει κανένα δύο φορές, δεν είναι.
Ναι, εντάξει, δικαιολογημένα όμως τότε. Γιατί σου λέει, γιατί και εγώ είμαι μέσα στο Big Five, να μου βάζεις και εμένα. Εγώ είχα πει τότε ότι είχε δίκιο ο Άρης. Μου κάνει εντύπωση, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που το λέει για τους Έλληνες όμως, νομίζω, φέτος. Το έχει ξαναπεί, αν δεν κάνω λάθος. Όχι να το ζητήσει επίσημα. Ναι, ναι, ναι. Ότι είναι υπέρ των Ελλήνων πλέον. Ότι έχουμε δει μια στροφή σε αυτό το θέμα, νομίζω, την αρχή της περίοδου. Διόρθωσε με αν κάνω λάθος, κάτι τέτοιο θυμάμαι.
Κοίταξε, εγώ τώρα δεν μου έρχεται.
Όχι, μπορεί να κάνω λάθος εγώ. Ναι.
Όχι, μπορεί να έχει και δίκιο, Μπάμπη. Απλώς θεωρεί ο Άρης ότι θα πρέπει να σφυρίζουν διαιτητές οι οποίοι είναι αξιόπιστοι. Θα μου πεις, ο Δανός ήταν στην πρώτη κλίμακα της UEFA, έτσι. Δεν είναι, έχει εμπειρίες. Αλλά γενικότερα θεωρούν ότι δεν ήταν καλή η διαιτησία του και υπάρχει μεγάλη αμφισβήτηση για τη φάση του πέναλτι, όπου ο Φαμπιάνο Νέμεν κάνει την κίνηση για να πάρει, πού να το βάλει το χέρι του, και βλέπουμε μια εύκολη πτώση από τον αντίπαλο. Ο καθένας.
Να ξεκινήσει την πατάει. Θα σου πω ότι γίνεται σε αυτή τη φάση. Αυτό καταρχάς, εγώ περίμενα το πέναλτι, το θεωρώ πιθανό να το δείξει το VAR. Γιατί είναι περισσότερο τηλεοπτικό, γιατί δεν το βρίσκει εύκολα. Και όμως ο διαιτητής το έχει δει. Αυτό που προδίδει το Φαμπιάνο είναι η κίνηση που κάνει με το αριστερό του χέρι. Δεν είναι φυσική κίνηση. Δεν πάει να πει δείξει, ξέρει τι φάει. Πάει και απλώς αυτό που κάνουν πολλές φορές στο λάθος οι αμυντικοί, να ανοίγουν το χέρι για να καλύψουν το χώρο. Βρίσκει τον αντίπαλο, το βλέπει έτσι ο διαιτητής, ο VAR, και εγώ το VAR, να του λέγα καλά κάνεις και το δίνεις.
Έπεσε πολύ εύκολα.
Okay, ναι, ναι. Θα σου πω, γι' αυτό σου είπα τον προδίδει η κίνηση. Γι' αυτό είπα προδίδει η κίνηση.
Ναι, έπεσε τόσο πολύ εύκολα, γιατί έχουμε δει, Μπάμπη, πάρα πολλές περιπτώσεις.
Καλά, θα πέσει η επέκταση.
Να πέφτει ο.
Στο πρόσωπο την τρώει. Ναι, εντάξει, οκ. Πάντως, εγώ το σημειώνω ότι αυτό είναι.
Και να λέμε, όχι, δεν τον τράβηξε πολύ. Ο Άρης το έχει πληρώσει πάρα πολλές φορές αυτό. Mm-hmm. Όχι, δεν ήταν τόσο δυνατό το χτύπημα κτλ. Το πήρε πολύ έξυπνα το πέναλτι, έπεσε.
Αλλά η μεγάλη εικόνα για μένα είναι, δεν αλλάζει, ότι ο Άρης, ένα μάτς που αν το έπαιρνε, θα έπαιρνε και στη διεκδίκηση τετράδας, μια θέση τετράδα. Γιατί όχι ότι δεν έχει. Δεν υπάρχουν παιχνίδια, πάρα πολλά παιχνίδια υπάρχουν και θα είναι και στα play-off ο Άρης. Αλλά στην πραγματικότητα τώρα η διαφορά από την τετράδα δεν είναι 8 βαθμοί, στην πραγματικότητα του είναι 9. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει την ισοβαθμία, έχει πλέον 2 νίκες με τον Άρη.
Έχει 2 νίκες.
Θέλω να του κάνει και 2 νίκες στα play-off και με μεγάλα
σκορ. Είναι η μόνη ομάδα που έχει περάσει από το Βικελίδης με νίκη.
Ναι,
φέτος.
Ναι, ναι.
Βρήκε τον Άρη σε δύσκολη κατάσταση. Σε αυτό δεν υπάρχει δικαιολογία.
Η μόνη ομάδα είναι σε επαφές κορυφής, έτσι. Γιατί ποιος έχει κάνει τώρα, η Κηφισιά δεν έχει κάνει διπλό.
Όχι, το έχει κάνει ο Ατρόμητος.
Ο Ατρόμητος. Ναι.
Αλλά το έχει κάνει και η Ισοπαλία, η Κηφισιά, του έχουν πάρει αποτελέσματα.
Ναι, και η Λαμία το έχει πάρει αποτέλεσμα του Άρη. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Δηλαδή, ο Μάτζιος βρήκε μια ομάδα η οποία δεν είχε αρχή και τέλος. Σιγά-σιγά τη σημάζεψε. Πήρε πράγματα από τους ποδοσφαιριστές, όμως φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο Άρης δεν έχει το βάθος που έχουν οι άλλες τέσσερις ομάδες του Big Five. Εχθές είδαμε τον Ολυμπιακό να είναι φρέσκος, είχε σε πολλή κατάσταση 4-5 ποδοσφαιριστές. Ο Άρης έδωσε χώρο. Παίξε δηλαδή αυτό το ποδόσφαιρο, το κρυφτούλι, για να κρατήσει και ενέργεια και να βγει στην κόντρα. Αλλά είδαμε ότι και ο Μωρόν ήταν πάρα πολύ κουρασμένος και γενικότερα δεν πήγε και ο Πάρντο πάρα πολύ. Δηλαδή, εκεί έλειψε ο δεύτερος χαφ για να πάει ο Νταρίντα σε θέση 6-8 και να πιέσει περισσότερο. Ο Πάρντο έδειξε για ακόμα μια φορά ότι δεν μπορεί να αγωνιστεί σε αυτή τη θέση. Ούτε ξάρι είναι, ούτε οχτάρι είναι, ούτε δεκάρι είναι. Δηλαδή, ο αδύναμος κρίκος στην προκειμένη περίπτωση ήταν ο Ρούμπεν Πάρντο. Για τον Άρη, χώρια ότι.
Και πού μπορεί να παίξει. Παίκτες...
Ορίστε.
Να παίξει στα άκρα μόνο.
Όχι. Δεν είναι, όχι στο κέντρο παίζει ο
Άρης. Αυτό λέω, απλώς, πού να παίξει.
Απλώς δεν είναι ολοκληρωμένος. Να. Δηλαδή δεν είναι εξάρι. Okay,
αυτό είναι άλλο. Ναι, αυτό είναι καθαρό.
Δεν είναι καθαρό είμαι οχτάρι, δεν είναι καθαρό είμαι δεκάρι. Έχει ένα πρόβλημα. Όπως και να το κάνουμε, είναι ημιτελής.
Το μόνο καλό για τον Άρη χθες, νομίζω, είναι ότι πήρε για δεύτερο μάτι συμμετοχή, χρόνο συμμετοχής, ο Μανού.
Μανού Γκαρσία.
Ναι. Όχι, την έτοιμο, ναι. Αλλά... Ναι.
Αυτό είναι κέρδος. Αυτό είναι κέρδος για τον Άρη. Ο Μάνου Γκαρσία του έχει λείψει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Όπως και άλλοι ποδοσφαιριστές. Δηλαδή η απουσία του Ζουλ είναι εμφανέστατη. Είχε και το πρόβλημα της τελευταίας στιγμής με τον πολύ ανεβασμένο Τζούρασεκ. Mm-hmm. ο οποίος ανέβασε πυρετό και έμεινε εκτός αποστολής την τελευταία στιγμή. Δηλαδή τα είχε τα προβλήματα ο Μάτζιος, του ήρθαν και τσουβαλάτα στο τέλος. Προφυλάχτηκε ο Κουέστα γιατί ο άνθρωπος έπαιξε με ένεση στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Δεν μπόρεσε να είναι παρόν και το χρειάζεται στα επόμενα
παιχνίδια. Και θα παίξει με την Ίγκη Βόλου, δηλαδή Δετάρτη. Και οι δύο, και ο Τζούρασε και.
Είναι σίγουρο. Mm-hmm. Δεν είναι σίγουρο αν παίξει, γιατί είναι καταπονημένος, έχει αυτό το πρόβλημα. Θα δει και ο Μάτζιος σε συζήτηση που θα κάνει και με το ιατρικό επιτελείο, αν τον χρησιμοποιήσει ή όχι. Έτσι πως τα βλέπω τα πράγματα αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι ο Χουντισιώτης θα παίξει σε αυτό το παιχνίδι με την Ίγκη Βόλου στο κλάν της Βικελίδης. Και επειδή λέμε ότι είναι βατός ο δρόμος του Άρη για τον τελικό, εγώ θα διαφωνήσω. Δεν είναι καθόλου βατός.
Όχι, πρέπει να τον αξιοποιήσει. Να το πούμε διαφορετικά, πρέπει να τον αξιοποιήσει. Βατός είναι, αλλά πρέπει να τον αξιοποιήσει. Και νομίζω ότι έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή, θα ήθελε ένα καλό σκορ, καθαρό σκορ, να μην είναι σίγουρος για τα ημιτελικά.
Το βάζει σε πολύ σωστή βάση, σε καλύτερη βάση από ό,τι το βάλα εγώ. Όντως δεν έχει να αντιμετωπίσει κάποια μεγάλη ομάδα. Αυτό το έκανε στο προηγούμενο γύρο και απέκλεισε την Κάτοχο και την Ταμπλούχο ΑΕΚ. Αλλά από εκεί και πέρα, το να θεωρεί κανείς ότι ο Άρης είναι στον τελικό, νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος.
Συμφωνώ. Πάντως για τον Άρη,
πρέπει να το αποδείξουν οι παίκτες και να ματώσουν για να μπορέσουν να φτάσουν την ομάδα στον τελικό και να διεκδικήσει όχι μόνο το τρόπαιο, που είναι το πρώτο και κυρίαρχο στην προκειμένη περίπτωση, αλλά να πάρει και το καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο σε μια χρονιά που φαίνεται ότι έμεινε πολύ πίσω από την τετράδα. Γιατί έχουμε μόνο 4 ομάδες με 4 ευρωπαϊκά εισιτήρια, εκεί καταντήσαμε το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Σωστό. Θα είναι διπλό το κέρδος για τον Άρη, έτσι, και κατάσταση κυπέλλου και ευρωπαϊκό εισιτήριο, εφόσον γίνει αυτό το σενάριο. Και είναι λίγο παράδοξο, ας πούμε, να μιλάμε για μια ομάδα με τόσο κόσμο, γιατί ο Άρης έχει πάρα πολύ κόσμο, που να έχει κατακτήσει τρόπο από το 1970. Είναι, τότε έχει πάρει το μοναδικό του κύπελλο Άρης και έκτοτε το έχουν πάρει. Ναι, το έχει πάρει δύο φορές ο Πανιώνιος, το έχει πάρει ο Ηρακλής, το έχει πάρει δύο φορές η Λάρισα σε αυτό το διάστημα, το έχει πάρει ο Όφη το 87.
Έχει πάρει
η Λάρισα, όπως είπαμε, ναι. Η Καστοριά, ναι, θέλω να δω αν είναι πιο πριν ή πιο μετά.
Πιο μετά.
Η Καστοριά το 80. Το 80, ναι. Έχετε δίκιο. Επομένως είναι λίγο παράδοξο αυτό το συζητάμε, γιατί το έχει πάρει ο Άρης ακριβώς.
Ο Άρης έχει τελικούς.
Έχει τελικούς, όχι τελικό, έχει τελικούς. Τώρα με
έπεσε τώρα.
Ή 10 ή 11 τελικούς έχει παίξει. Έχει κατακτήσει μόνο μια φορά το κύπελλο. Τώρα, άμα πάμε στα μεταφράσει.
Έχει 9 τελικούς. Ναι, 9 τελικούς.
Έπεσε πάνω στο double του.
Με τελευταίο το 2010.
Έπεσε στα double του Ολυμπιακού τη δεκαετία του 2000 και στο τελείωμα είχε το double του Παναθηναϊκού. Εντάξει, ήταν η τελική απέναντι στις ομάδες που είναι απέναντι από το πρωτάθλημα. Νομίζω όλες αυτές. Όλη αυτή η τελική είναι.
Να.
Ήταν σε χρονιές που έκαναν double. Με τα γραφικά έχουμε κανένα.
Το 2003 σε ένα παιχνίδι που ήταν στην κόψη του Ξηράφιου, όπως και τα υπόλοιπα. Αλλά είπαμε, η μεταφυσική τώρα πηγαίνει λίγο πίσω στο μυαλό μας. Βάζουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, γιατί θεωρούν στον Άρη ότι υπάρχει ένα είδος καρτάρας, έτσι, μεταξύ πλάκας και σοβαρού. Όντως ο Άρης βρίσκει όλους τους περίεργους τρόπους για να αποκλειστεί. Εγώ θα βάλω και τον μπαράζ του Βόλου μέσα σε όλα αυτά, γιατί δεν έχει χάσει 4 τελικούς τα τελευταία χρόνια, αλλά έχει χάσει και τον μπαράζ του Βόλου, εκεί όπου ο Άρης είχε μια πολύ σπουδαία ομάδα, πολύ μεγάλη ομάδα πραγματικά, και δικαιούταν να πάρει το πρωτάθλημα, αν και άλλαξε ο κανονισμός μέσα στην διάρκεια του πρωταθλήματος, και πήγε σε μπαράζ εκείνο το παιχνίδι με τα δύο δοκάρια στο πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή, και το αξιοσημείωτο είναι, που δεν είναι και πολύ κολακευτικό για τον Άρη, παιδιά, ότι δεν έχει σκοράρει και γκολ. Δηλαδή, έχει δοκάρια, έχει ευκαιρίες, έχει 1002, αλλά σε αυτούς τους 5 τελικούς, βάζω και το 80 που είναι μακρινό, αλλά εκεί ήταν ένας τελικός για το πρωτάθλημα, ένα μπαράζ για το πρωτάθλημα, ο Άρης δεν έχει καταφέρει να σκοράρει. Κάποια στιγμή όλο αυτό θα σπάσει, δηλαδή εντάξει, αποκλείστηκε από τη Λαμία με τα δύο χαμένα πέναλτι, από τον Εργοτέλη, από την ΑΕΚ στο κλάν της Βικελίδης, από τον Ολυμπιακό με εκείνη τη φάση του Μπουχαλάκη. Έχει ευρωπαϊκούς αποκλεισμούς με τον ίδιο τρόπο. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή αυτό το πράγμα θα αλλάξει. Όλοι εύχονται στον Άρη να αλλάξει φέτος. Αλλά είναι λίγο υπερβολικό να θεωρούν κάποιοι ποδοσφαιρόφιλοι, έτσι, ότι
αυτόματα ο Άρης είναι στο τελικό. Καταρχάς, υποτιμούμε τις άλλες ομάδες, έτσι, οι οποίες και εκείνες θα κάνουν την προσπάθεια τους για να πετύχουν κάτι ανάλογο.
Για να ολοκληρώσουμε, Τάσο, έχουμε κάτι μεταγραφικό καινούριο.
Ο Άρης χρειάζεται οπωσδήποτε ένα εξάρι, χρειάζεται και επιθετικό.
Καλά, επιθετικό
βασικά. Επιθετικό και έναν αριστερό πιστοφύλακα οπωσδήποτε, γιατί ο Ματαρίτα αποτελεί παρελθόν, γιατί υπάρχουν παίκτες που πλέον δεν υπολογίζονται. Έτσι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Ο Πάβησιτς έφυγε, δανεικός. Ο Ματαρίτα είναι εκτός πλάνων, ο Κάρσον το ίδιο. Δηλαδή, μιλάμε για παίκτες που αποκτήθηκαν για να είναι βασικοί. Και αυτοί όχι μόνο δεν βοήθησαν, αλλά δημιουργούν και πρόβλημα γενικότερα μέσα στα αποδυτήρια. Ο Μάντζος έκανε ξεκαθάρισμα, ζήτησε από τον Καρυπίδη μεταγραφική ενίσχυση. Την περιμένουμε, γιατί κακά τα ψέματα, ο Άρης για να πάρει το κύπελο και να προχωρήσει και να μην έχει και πρόβλημα στο πρωτάθλημα, θα πρέπει να ενισχυθεί. Φάνηκε και εχθές αυτό. Και στη συνέχεια για τη νέα χρονιά να κρατήσει κορμό και με 4-5 κινήσεις να κάνει μια ομάδα η οποία θα έχει ένα κορμό
και
μια αρχή και ένα τέλος.
Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια.
Εντάχει να πω για τον κύπελλο, έτσι, ότι ο Αντρόμητος έχει φτάσει, γιατί είπαμε για τον Άρη, δύο φορές σε τελικό δεν το έχει πάρει. Ο Όφη έχει φτάσει δύο φορές, το έχει πάρει μία, το 87. Ο Πανετολικός δεν έχει φτάσει ποτέ σε τελικό, που το διεκδικεί επίσης. Όπως και οι υπόλοιπες ομάδες που είναι σε αυτό το μονοπάτι, ας το πούμε έτσι.
Μένουμε Θεσσαλονίκη, από Τάσο σε Τάσο πάμε, αλλά ρεπορτάζ ΠΑΟΚ Τάσο Σταμπουλής μαζί μας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Τάσο.
Καλή εβδομάδα, καλημέρα σε όλους.
Αφού λέγαμε τα γραφικά του Άρη, να ξεκινήσουμε με τα γραφικά και στο, για τον ΠΑΟΚ. Γιατί έχει το θέμα του δεξιού μπακ, τον Ότο από την Γουλς, και είναι και μια μεταγραφή που δεν είναι τόσο απλή, τόσο εύκολη, και είναι καλός παίκτης. Δηλαδή το παίρνει με την προδιαγραφή αυτές που ξέραμε, να είναι βασικός.
Φυσικά. Βασικά αυτό είναι το όνομα που. Και που ιντριγκάρει και που πραγματικά είναι στο στόχο του ΠΑΟΚ. Δεν έχει διαψευστεί δηλαδή ότι όντως ο ΠΑΟΚ τα έχει βρει μαζί του. Καταρχήν αυτό είναι το σημαντικό. Και είναι πλέον σε επαφή με τη Γουλφς. Γιατί ο Ισπανός δεξιός μπακ παίζει και αριστερός. Μάλιστα πιο πολλά μάτια στους αριστερούς έχει κάνει, αλλά δεν είναι πρόβλημα να παίξει δεξιά. Έχει συμβόλαιο για αρκετά χρόνια ακόμα. Θυμίζω ότι είναι μια μεταγραφή 20 εκατομμυρίων για την Γουλφς. Δεν είναι οποιοδήποτε παίκτη. Μέχρι το 25 είναι το συμβόλαιό του. Υπήρχε ένα πρόβλημα που έφτασε τα πράγματα στο να μην εκτός ομάδας, γιατί είχε επιτεθεί σε ένα συμπαίκτη του. Τέλος πάντων, υπήρχε ένα επεισόδιο στην προπόνηση και αυτό τον έβγαλε ουσιαστικά εκτός ομάδας, γιατί πέρσι έπεσε, ας πούμε, και μέχρι το φθινόπωρο. Ήταν ενεργός δηλαδή. Και θέλει να αποχωρήσει. Υπάρχουν δηλώσεις του προπονητή του Γκάρι Ονίλ στη Γουλφς, ο οποίος είπε ότι θα έχει μια συζήτηση με τον παίκτη μόνο σε περίπτωση που δεν βρει ομάδα να συνεχίσει την καριέρα του. Άρα, όταν λέγεται κάτι τέτοιο, καταλαβαίνει κανείς ότι το πιθανότερο είναι να φύγει. Ή, εν πάση περιπτώσει,
αυτή είναι η προτεραιότητα.
Είναι η προοπτική, ναι, και η προτεραιότητα για τις δύο πλευρές, για τη Γουλφς και για τον παίκτη. Και αυτό που απομένει είναι να δούμε τι μπορεί να ζητήσει η Γουλφς. Μία λύση, βέβαια, νομίζω ότι έρχεται στο μυαλό του καθενός. Από όσους μας ακούν, είναι ο δανεισμός μέχρι το καλοκαίρι και μετά να δουν τι θα κάνουν οι δύο ομάδες. Νομίζω ότι για το ΠΑΟΚ έχει δανεικούς ο ΠΑΟΚ, όχι τόσο πολλούς, έχει όμως κομβικούς δανεικούς, όπως είναι ο ΜΕΙΤΕ, για παράδειγμα, και ο Μάρκος Αντώνιο. Αλλά για έναν παίκτη δεν τίθεται θέμα, αν δηλαδή η λύση είναι να έρθει δανεικός και το καλοκαίρι να υπάρχει μια όψη αγοράς. Μπορεί να συμφωνήσουν οι δύο ομάδες και το καλοκαίρι να δουν.
Και με δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ είναι μέσα και στους τρεις στόχους του, δηλαδή και τους δύο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, είναι, ξέρεις, λογικό, ξέρεις, να μην υπάρχει δεύτερη σκέψη ότι έχει να κάνει με το αν είναι δανεικός ή όχι, εφόσον μπορεί να δώσει άμεσα πράγματα. Αν αυτό πιστεύει ο Λουτσέσκου και το πιστεύουν και οι άνθρωποι της ομάδας.
Ναι, βέβαια, το ξέρω ότι είναι αντιεμπορικό, Βασίλη, αυτό που θα πω. Όπως ήταν αντιεμπορική ατάκα του Λουτσέσκου χθες, ότι η καλύτερη μεταγραφή είναι η δουλειά σε μια ομάδα. Είναι πολύ εύκολο για οποιονδήποτε είναι στις ομάδες, ξέρεις, να μιλάει για μεταγραφές, για παίκτες που έρχονται κτλ. Κτλ. Το ίδιο το ποδόσφαιρο όμως και η ίδια η ζωή μέσα στο ποδόσφαιρο έχει αποδείξει ότι η καλύτερη γιατριά για μια ομάδα είναι η δουλειά. Ναι, αυτό είναι δεδομένο. Και κάθε ομάδα, όσο καλή και αν είναι, σίγουρα μπορεί να βελτιωθεί περισσότερο και να έχουν καλύτερη παίκτες από αυτούς που
δηλαδή έχει. Και νομίζω ότι αυτό διαχρονικό στον αθλητισμό, όταν βλέπεις ότι υπάρχει και καλό κλίμα μέσα σε μια ομάδα και αυτό συνδυάζεται με την καλή δουλειά και τα αποτελέσματα, τότε όλο αυτό μπορεί να φέρει πολλές επιτυχίες. Και βλέπω ότι στον ΠΑΟΚ πραγματικά το κλίμα. Εντάξει, αυτό στους πανηγυρισμούς όλοι αγκαλιάζονται. Αλλά στον ΠΑΟΚ δεν ξέρω, μου βγαίνει πολύ αυθόρμητη η αντιδράση των παικτών μέσα στο χορτάρι. Μου φαίνεται ότι υπάρχει πάρα πολύ καλό κλίμα στην ομάδα. Έτσι.
Είναι μία από τις πιο έτσι άρτιες χρονιές του ΠΑΟ, πιο οικογενειακές, πιο αποδοτικές. Αυτά τα 89 γκολ σε 34 μάτς είναι ένα ασύλληπτο ρεκόρ, γιατί σκεφτείτε ότι έχουμε μπροστά μας σχεδόν άλλη μισή χρονιά. Βέβαια. Υπάρχουν 17 αγώνες στο πρωτάθλημα, τουλάχιστον 3 στο κύπελο, γιατί με το 0-4 έχει εξασφαλίσει τα άλλα δύο μάτς στα ημιτελικά και δεν βάζω το τελικό. Όπως δεν βάζω, εκτός από τα δύο ευρωπαϊκά που έχει να παίξει τη φάση των 16 ο ΠΑΟΚ στο κόμφερ, δεν βάζω άλλα. Ναι. Άρα φτάνουμε αμέσως στα 22 παιχνίδια. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ είναι στα 89 γκολ ήδη στη σεζόν, σε όλες τις οργανώσεις, και έχει μπροστά του άλλα 22 μάτς. Θα μου πείτε, τα περισσότερα είναι ντέρμπι ή πολύ δύσκολα στην Ευρώπη, ας πούμε. Δεν έχει σημασία. Όμως η σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή δείχνει ότι έχει μία απίστευτη αποδοτικότητα. Πείτε το Ρέντα, πείτε το πολύ καλή δουλειά, πείτε το συνδυασμό, συγκερασμό όλων αυτών. Είναι μια ομάδα που προσφέρει και θέαμα, βάζει πάρα πολλά γκολ στα παιχνίδια.
11 μάτς από τα 34 που είναι από 4 γκολ και πάνω. Έτσι. Δηλαδή είναι φοβερό.
Ναι, μιλάμε τώρα για ασύλληπτα πράγματα. Ναι. Ναι, ναι. Και λέγαμε και με τον Μπάμπη κάποια στιγμή ότι το απόλυτο ρεκόρ το έχει ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα όμως, που είναι πάνω από 100 γκολ. Αλλά ο ΠΑΟΚ πάει για ρεκόρ συνολικών γκολ σε Ευρώπη και Ελλάδα δηλαδή, που θα πρέπει να ψάξουμε ποια ομάδα το έχει και πού έχει φτάσει, αλλά νομίζω ότι ακόμα και με δύο γκολ μέσω όρο δηλαδή να βάλει ο ΠΑΟΚ, θα περάσει 130-140 γκολ στο τέλος της
σεζόν. 20 διαφορετικούς σκόρερ, και αυτό επίσης κι αν είναι εντυπωσιακό.
Τίποτα, γεννά και τα κοκόρια του Λουτσέσκου, αυτό να το βάζουν γκολ ο Μπάμπα, ο Σάστρε, ο Κετζιόρα,
ο Νάσμπερ. Ναι.
Ο Νάσμπερκ, ο οποίος παίζει αραιά και πού, ας πούμε, δεν υπάρχει. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Σε λίγο θα βάλει γκολ ο Λίρετς, που είναι δανεικός, ας πούμε.
Αυτό που λέει
θα βάλει γκολ ο Λίρετς και θα καταγραφεί υπέρ του ΠΑΟΚ ο γκολ.
Αυτό που λέει ο Τάσος είναι δύσκολο να το κάνει η άλλη ομάδα, γιατί όντως ο Ολυμπιακός είναι το 73-74, ήταν η ομάδα του Γουλανδρή, τότε που σάρωνε τα πρωταθλήματα. Είχε κάνει σε 34 αγωνιστικές, τώρα είναι 36, έχει δύο παραπάνω. Έχει 102 γκολ υπέρ, 14 κατά.
Σε πόσα μάτς?
Σε 34. Τώρα θα είναι 36 λόγω των πλέον. Ναι, είναι ακατάρρυπτο ρεκόρ αυτό, δεν μπορούσε να γίνει. Ναι. Και η προηγούμενη χρονιά είχε φάει μόλις 13.
Ναι, είναι όντως
ήταν οι χρονιές που ο Ολυμπιακός έκανε μόνο μία ήττα στο πρωτάθλημα. Μόνο μία. Θα είχε τρία συνεχόμενα ή δύο ή τρία συνεχόμενα πρωταθλήματα αίτητος, έκανε μία ήττα. Τούμπα.
Πάντως, επειδή υπάρχει ένας φίλος που στέλνει, δεν ξέρω τι ομάδα είναι κιόλας ο φίλος του 336, το έχει στείλει 2-3 φορές. Επομένως, δεν μπορεί να πάρει.
Είναι
Παοξής,
λέει.
Παοξής είναι.
Οι Παοξής, γιατί λέει να φέρουν πίσω τον Μπίσε και τον Καντούρη. Γιατί γκρίνια δεν μπορεί να γλιτώσει κανένα.
Γκρίνια όμως.
Ναι, για τον Μαξίμοβιτς.
Και όχι μόνο για τον Μαξίμοβιτς.
Γιατί δεν πήραμε.
Τον κλεισμένο Μαξίμοβιτς. Γιατί δεν τον πήρε.
Τώρα να σα πω κάτι. Έτσι και για αυτόν τον φίλο που τόσο και για όλου όσου μπορεί να γκρίνια. Ο Πάο και είναι πρώτο στο πρωτάθλημα.
Δεν έχει σημασία, δεν γλιτώνει κανένας.
Στα ημιτελικά του κυπέλου πριν τελειώσει η προημιτελική φάση.
Δεν γλιτώνει κανένας.
Είναι πρώτος ο νόμερος στο conference, έχει πάει στους 16 απευθείας.
Δεν έχει σημασία.
Δηλαδή κάνει μια τρομερή χρονιά και βρίσκεται κόσμος που μου λέει γιατί δεν πήρε το Μαξίμοβιτ. Δεν έχουμε φοβερό πράγμα αυτό, ρε παιδί.
Γιατί με τον Άρη δεν έπεσε
καλά. Καλά, δεν γλιτώνει. Δεν γλιτώνει καμία ομάδα από αυτό, Τάσο. Δεν είναι πρόβλημα.
Νομίζω ότι αυτοί που το κάνουν αυτό. Αν ο ΠΑΟΚ πάει τελικό Champions League και κερδίσει τη Real Madrid 2-1,
γιατί
το πρώτο
γκολ.
Πράγμα που θα πούνε είναι γιατί δεν
φάγαμε γκολ.
Όχι, το πρώτο πράγμα που θα πούνε είναι άμυνα, δεν έχουμε γιατί φάγαμε γκολ.
Ναι, είναι τρομερά πράγματα.
Πάμε για την ιστορία, ο ΠΑΟΚ το είχε ψάξει για ελεύθερο για το καλοκαίρι, το Μαξίμοβιτς, κάποια στιγμή.
Ο Μαξίμοβιτς το είχε ψάξει ο ΠΑΟΚ το καλοκαίρι, ξέροντας ότι έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα.
Ναι. Να τον έπαιρνε δανεικό δηλαδή, ή να τον έπαιρνε βαστός με άλλο.
Όχι, με κανονική μεταγραφή.
Α.
Έγινε η κουβέντα, δεν δεχόταν δανεισμό ή είχε τάφε. Αλλά ζήτησε 4 εκατομμύρια ευρώ.
Ναι, okay.
Ο ΠΑΟΚ έγινε ότι 4 εκατομμύρια ευρώ για παίκτη που τελειώνει σε ένα χρόνο το συμβόλαιό του δεν είναι νορμάλ ποσό, είναι πάρα πολλά λεφτά. Το άφησε το θέμα, είχε μια επαφή με τον παίκτη. Τότε το καλοκαίρι, τώρα σταδιακά προφανώς για να αποσυρθεί ο ΠΑΟΚ από την υπόθεση του Μαξίμοβιτς, υπάρχουν άλλες σκέψεις, είτε για άλλον παίκτη, είτε γιατί πάει καλά ο ΜΕΙΤΕ, ας πούμε.
Μπράβο, να έχει βρει
και
εκεί.
Περιμένει και τον Μάρκος Αντώνιο, οι οποίοι είναι δανεικοί και οι δύο, ειδικά στην περίπτωση του ΜΕΙΤΕ, είναι πιο πρόσφερο το έδαφος για αγορά του.
Υπάρχει δηλαδή, οψιόν, τα δεδομένα είναι πολύ μικρότερα. Υπάρχει συγκεκριμένη οψιόν για το ΜΕΙΤΕ, και το ανέφερε.
Όχι, δεν υπάρχει συγκεκριμένη οψιόν. Απλώς λέγεται ότι με τα μισά λεφτά από ό,τι συζητιέται για τον Μάρκος Αντώνη, μπορεί να τον αγοράσει ο ΠΑΟΚ αν θέλει. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί με τη διαπραγμάτευση του να κατεβάσει ένα λογικό ποσό την αγορά του από την Μπενφίκα για τον Γάλλο μέσο. Αλλά θέλω να πω ότι
προφανώς κρίνουν διαφορετικά οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ το θέμα Μαξίμοβιτς. Όχι τώρα.
Τα χάφερ,
θα έλεγα. Διαφορετικά.
Και στο κάτω-κάτω κάθε ομάδα έχει και λίγο για την οικονομική πολιτική της. Έτσι, αν ο Παναθηναϊκός του δίνει ένα συμβόλαιο κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο νούμερο. Το έχει βέβαια το παίρνει ο Μπερνάρ τώρα. Δεν δίνεις εύκολα τόσα χρήματα. 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Πρέπει να θεωρήσεις ότι πραγματικά αυτός ο παίκτης μπορεί να σου κάνει όντως τρομερή διαφορά, έτσι. Για να δημιουργήσει και ίσως μια ενδεχόμενη ανισορροπία στα αποδητήρια.
Ο καθένας κρίνει, κάθε ομάδα κρίνει αν τα χρήματα που δίνει στους παίκτες της αξίζουν τον κόπο. Αυτό είναι το επιστέγασμα. Ο καθένας κρίνει, ξέρει την αγορά, υπολογίζει, επενδύει, αναλόγως. Εντάξει, okay, αυτό είναι το αποτέλεσμα, φαίνεται στο χειροκρότημα.
Σωστά, σωστά.
Και επίσης, ναι, μέσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν καλά στον ΠΑΟΚ, έρχεται, λείπει και ο Σαμάτα στο κύπελο Αφρικής, παίρνει περισσότερα παιχνίδια και ο Τζίμας, σκοράρι. Αυτά τα πράγματα θα τα βρει μπροστά του.
Ο οποίος Σαμάτα είχε assist στο Κόπα Αφρικά.
Ναι, ή τραυματίστηκε ο Εκόνγκ.
Στο μάτς της Τανζανίας χθες, ναι, και ο Εκόνγκ είχε γκολ στο παιχνίδι της Νιγηρίας με πέναλτι. Μάλιστα, ναι, ήταν με την διοργανώτρια, την εκτελεφαντός του, και κέρδισε 1-0 η Νιγηρία. Βέβαια, τώρα το νεότερο είναι ότι υπάρχει τραυματισμός του Εκόνγκ.
Ναι.
Δηλαδή, στο δεύτερο μάτς δεν θα παίξει. Και ελπίζουν στον ΠΑΟΚ να μην είναι κάτι σοβαρό,
δεν
δηλαδή
έχουν
να μην
επιστρέψει ο παίκτης.
Όχι, δεν έχουν εικόνα. Απλώς έγινε γνωστό ότι μένει εκτός δεύτερου παιχνιδιού για τον τραυματισμό του. Φαίνεται ότι δεν είναι κάτι σοβαρό, δηλαδή αν γίνεται κουβέντα μόνο για ένα μάτι, εντάξει, οκ. Αλλά το οριστικό θα το ξέρουμε αργότερα.
Και η αλήθεια εξής, ο ΠΑΟΚ τον περιμένει να του έχει κάνει καλό το Κόπα Αφρικά, γιατί επίσης πραγματικότητα είναι ότι φαίνεται ότι ξεκάθαρα δεν είναι η πιο βασική επιλογή, ενώ ήταν το καλοκαίρι. Δηλαδή περισσότερο και Τζιόρα δεξιστόπερ. Έτσι, Θάσο.
Ναι, ναι.
Στην πραγματικότητα
είναι, η αλήθεια είναι ότι δεν μέχρι τώρα ο Εκόνγκ δεν έχει βγει, δεν έχει δώσει αυτά που περίμεναν στον ΠΑΟΚ. Υπάρχει όμως μία ελπίδα ότι θα βελτιωθούν τα πράγματα. Κυρίως γιατί έχει ξανασυμβεί στον ΠΑΟΚ αυτό. Δηλαδή και ο Ίγκανσον, ας πούμε, το πρώτο εξάμεινο που ήρθε, είχε 3 μάτς.
Ναι, αλλά τα είχε, γιατί ο Βαρέλα με τον Κρέσπο δεν βγαίναν ποτέ.
Το ξέρω.
Δεν ήταν ότι είναι κακός.
Ο οποίος Βαρέλα την πρώτη του χρονιά ήταν χειρότερος από τον Εκόνγκ στον ΠΑΟΚ.
Σοβαρά, εγώ είμαι καλή άποψη.
Την πρώτη χρονιά που ήρθε ο Βαρέλα, λέγαμε αν είναι δυνατόν τόσα λεφτά και τα λοιπά. Και τα παραγιά μου ήταν.
Η αλήθεια είναι ότι αυτό που είπε ο Αλμίδα, χρειάζεται ένα παίκτη να δώσει χρόνο για να δείξει. Και το έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν. Κάποιοι μπορεί να φαίνεται το καλημέρα, δεν μπορούν να βοηθήσουν. Αλλά και ο Μπορέλ νομίζω είναι από τα πιο χαρακτηριστικά παράδειγματα στην ιστορία. Το πήγα πολύ πίσω. Το
Νίκασον τον είχα και την πρώτη χρονιά που λέει ο Τάσος, που έπαιζε λίγο, θεωρώ ότι ήταν λόγω. Δεν έσπαγε το δίδυμο Κρέσπο Βαρέλα και δεν μου φάνηκε κακό μια-δύο φορές που τον είχα δει. Δεν ξέρω, οκ. Μόνο το έχω χάσει. Ναι, το είχα χάσει τότε. Ναι, μου φαίνεται καλό. Δηλαδή, καταλάβατε ότι θα παίξει αυτός ο παίκτης. Αυτό θα πω.
Ναι, φαίνεται.
Ναι, ναι, ότι έχει στοιχεία.
Άξι, να το δούμε και με τον Εγκόγκ. Η αλήθεια είναι ότι αυτός κουβαλά στη σπίτι. Ευχαριστούμε. Ωραίο, καλό παρελθόν.
Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε μαζί. Ναι. Και μετά το πολύ και το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Είδα στο προλάβαμε και 59. Ο Τάσος Ελεμέζης ήταν μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Ο Βασίλης Μότσης και ο Βάης Παπάζουλος στα μικρόφωνα της ΕΡΑΣΠΟΡ. Ήταν η εκπομπή 352. Τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΑΣΠΟΡ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
Ηλίας Δρυμώνας έτσι μετά στην παρέα σας. Γεια σας.
ΕΡΑ Σπορ 101,8.